ประเทศเราอาจจะไม่ร่ำรวยนะไม่ยิ่งใหญ่อะไรแต่เรามีมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่คือเราสามารถรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ได้สืบทอดกันมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วในโลกก็ความทุกข์มันมากแต่ละคนก็หาวิธีพ้นทุกข์ของตัวเองนี่เราบุญบรรพบุรุษเราเลือกที่จะศึกษาสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเราอย่าไปวาดภาพศาสนาพุทธนะว่าเป็นเรื่องพิธีกรรมเรื่องอะไรเงี้ยฉะนั้นเรื่องปลีกย่อยมากเลยศาสนาพุทธไม่ใช่ปรัชญาด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นปรัชญาเป็นวิทยาศาสตร์เป็นอะไรไม่มีความจำเป็นศาสนาพุทธก็คือคำสอนของพระเจ้าถ้าเราศึกษาได้ถ่องแท้เราจะพบว่าศาสนาพุทธนั่นคือศาสตร์อันหนึ่งคือศาสตร์อันหนึ่งเท่านั้นที่จะสามารถช่วยพัฒนาจิตใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ได้เป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์ที่สุดเลยศาสตร์อื่นๆเขามุ่งแก้ปัญหาแต่ละสาขาอย่างวิทยาศาสตร์เขาก็แก้ปัญหาของเขาไปแพทยศาสตร์เขาก็แก้ปัญหาเรื่องของแพทย์นิติศาสตร์เรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรเงี้ยศาสนาพุทธเราก็มุ่งไปที่ขจัดความทุกข์ออกจากใจให้ได้เราอย่าไปวาดภาพนะอย่าไปนึกนะว่าเป็นแค่ปรัชญาอะไรเลื่อนๆลอยๆแท้จริงเป็นศาสตร์ที่สมบูรณ์อยู่ในตัวเองเลยถ้าเราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้เนี่ยเราจะโยนความทุกข์ทิ้งออกจากใจเราได้ในเวลาอันสั้นสั้นนะไม่ยาวแต่เราต้องกล้าหาญพอที่จะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้านี่ส่วนใหญ่ที่พวกเราเรียนมันเป็นเรื่องพิธีกรรมประเพณีแท้จริงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปสู่จิตใจของคนกลุ่มไหนก็ได้ไม่เป็นต้องเป็นคนไทยหรอกไม่ได้ขึ้นกับระเบียบประเพณีอะไรเพียงแต่ประเพณีไทยจำนวนมากที่เอาจริยวัตรกริยาอาการอะไรเงี้ยที่มาจากศาสนาพุทธถ้าเรามาศึกษาศาสนาพุทธให้ถ่องแท้เนี่ยเรามีเวลาคุยกันเราชั่วโมงหนึ่งเท่านั้นนะพอหลวงพ่อบอกว่าพอนะธรรมะจริงๆฟังแล้วว่ามีเยอะว่า 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ของคนคนหนึ่งนะไม่มากเท่าไหร่หรอกแล้วการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงไม่ยากเท่าไหร่หรอกถ้าหลวงพ่อไปศึกษาจากครูบาอาจารย์ครั้งแรกเลยตอนเด็กๆฝึกแต่สมถะฝึกอานาปานสติทำความสงบอย่างเดียวทำความสงบอยู่22ปีมันก็ได้แค่สงบนะสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านก็ไปทำอีกก็สงบอีกถ้าศาสนาพุทธมีความหมายแค่การนั่งสมาธิให้จิตใจสงบศาสนาพุทธไม่มีคุณค่าเท่าไหร่หรอกดีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ดีเลิศหรอกศาสนาอื่นเขาสอนเรื่องการทำจิตใจให้สงบนี่หลวงพ่อหาคำสอนแท้ๆของพระพุทธเจ้าไม่เจอใช้เวลานาน22ปีทำแต่สมถะทำสมาธิจนไปเจอหลวงปู่ดุลเมื่อปี2525เปลี่ยนแปลงเป็นข้อสอเองนะแปลงไม่เป็นท่านนี้คุณเงิน 1,900 กว่าเจอหลวงปู่ดุลสิ่งแรกที่ท่านสอนหลวงพ่อเลยบอกว่าการปฏิบัติมันไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองหลวงพ่อมาฝึกอ่านจิตตนเองการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยคำว่าอ่านก็เป็นคำบอกอยู่ในตัวเองแล้วอ่านมันเป็นยังไงอ่านไม่ใช่เรื่องคิดเอาเองไม่ใช่เรื่องคิดเอาเองไม่ใช่เรื่องปรุงแต่งเราทำตัวเป็นนักประพันธ์นะนักประพันธ์ไม่ใช่นักอ่านเราเปลี่ยนตัวเองจากนักคิดนักปรุงแต่งมาเป็นคนที่อ่านใจตนเองอย่างที่มันเป็น ถ้าลองฝึกดูนะเราจะใช้เวลาไม่นานเราจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่หลวงปู่ดูลย์สอนไม่ใช่มีแต่เรื่องการดูจิตใจของตนเองท่านสอนกรรมฐานไว้เยอะแยะเลยลูกศิษย์ของท่านบางคนหลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูกายพิจารณากายพิจารณาผมพิจารณากระดูกอะไรนะแต่กับหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนให้ดูจิตตนเองแท้จริงแล้วการดูจิตก็เป็นคำสอนที่สืบทอดมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่ใช่ของแปลกประหลาดเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีคนศึกษาปฏิบัติส่วนใหญ่จะไปดูกายเริ่มต้นจากกายไปคิดถึงการปฏิบัตินะถ้าไม่นั่งสมาธิก็มาพิจารณากายก็จะมุ่งไปตรงนั้นกันเพราะครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านทำอย่างนั้นแต่หลวงปู่ดูลย์กับสอนหลวงพ่อนะฉีกแนวออกไปสอนให้ดูจิตท่านจึงหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ดูลย์เพราะเราเคยได้ยินชื่อไหมเป็นอาจารย์หลวงพ่อชายอีกทีนะหลวงพ่อชายเรียนกับหลวงปู่มั่นสามวันเองเป็นพระได้ดีขนาดนั้นหลวงปู่ดูลย์เนี่ยอยู่กับหลวงปู่มั่นนานเข้าไปศึกษาเป็นรุ่นแรกเลยลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่นเลยหลวงปู่มั่นก็สอนให้หลวงปู่ดูลย์ดูจิตตนเองดูจิตนะท่านสอนเป็นภาษาบาลีบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนคำว่าสังขารก็คือความปรุงของจิตปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายนี่เรียกสังขารอย่างความโกรธความโลภความหลงอันนี้แหละเรียกว่าสังขารสัญญาเป็นความจำได้หมายรู้เช่นจําได้ว่าสีเขียวแปลว่าอย่างนี้สีแดงแปลว่าอย่างนี้นะครับต้นในหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูจิตตนเองให้สังเกตไปว่าจิตใจเนี่ยมันมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นตลอดเวลาหลวงปู่มั่นมาสอนหลวงปู่ดูลย์มาสอนหลวงพ่อนะก็สอนให้ดูจิตตนเองทําไมท่านสอนให้ดูจิตตนเองสอนแปลกกว่าลูกศิษย์อื่นจํานวนมากของท่านท่านเห็นว่าหลวงพ่อเป็นคนเมืองเป็นคนสมัยใหม่นะเรียนมามากอ่านหนังสือมามากเป็นนักคิดคนซึ่งมีจริตนิสัยช่างคิดเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะคือการดูจิตอันนี้ไม่ใช่หลวงปู่ดูลย์พูดเองไม่ใช่หลวงปู่มั่นพูดเองอยู่ในคัมภีร์ของเราเองการปฏิบัตินั้นมันมีสองส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งดูกายและก็เวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อันนี้เหมาะกับพวกที่มีนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบอย่างรุ่นครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเป็นชาวไร่ชาวนาวันๆท่านไม่มีอะไรต้องคิดมากจิตใจท่านก็นิ่งๆสงบไม่ค่อยมีอะไรทำสมาธิง่ายก็ทำสมาธิแล้วก็ยังนิ่งต่อไปอีกมีแต่ความสุขก็ต้องมาใช้กรรมฐานดูกายเพราะร่างกายเนี่ยดูได้ตลอดเวลาไปดูจิตไม่มีอะไรให้ดูมันนิ่งไปหมดนะส่วนพวกที่คิดมากเขาเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตพวกทิฏฐิจริตในกรรมฐานที่เหมาะก็คือการดูจิตหรือไม่ก็เจริญธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยดูทั้งกายดูทั้งจิตมันทำงานควบกันไปดูรูปนามงั้นจริงๆแล้วเป็นคำสอนซึ่งมีมาก่อนไม่ใช่คำสอนใหม่ๆที่หลวงพ่อมาค้นพบนะคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ว่าพวกเราไปเข้าใจผิดกันเองนะว่าเบื้องต้นต้องดูกายสุดท้ายตอนจะแตกหักบรรลุพระอรหันต์ถึงจะมาดูจิตพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นดูกายก็ได้คนไหนมีนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะให้ดูกายคนไหนช่างคิดช่างนึกช่างปรุงช่างแต่งจิตใจเดี๋ยวสุขจิตใจเดี๋ยวทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็ดีจิตใจเดี๋ยวก็ร้ายให้ดูความเปลี่ยนแปลงของใจการดูจิตหรือการดูกายเนี่ยไม่ใช่ไปเพ่งกายให้นิ่งไม่ใช่ไปเพ่งจิตให้นิ่งถ้าไปเพ่งกายให้นิ่งเช่นรู้ลมหายใจแล้วก็เพ่งให้จิตนิ่งอันนั้นสมถกรรมฐานนะถ้าจะทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมีจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูมันถึงจะเกิดปัญญาเห็นว่าจิตที่ร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราการดูจิตก็เหมือนกันต้องมีจิตคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในใจของเราความเปลี่ยนแปลงที่เกิดในใจของเราเนี่ยมันเกิดอยู่ตลอดเวลานะเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดนึกความรู้สึกทางใจจะเปลี่ยนให้พวกเราคอยรู้ทัน ความเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของเรานะเช่นขณะที่เราเห็นคนนี้มาเพื่อนเรามาความรู้สึกในใจเริ่มมีความสุขรู้ว่ามีความสุขดีใจรู้ว่าดีใจเห็นคนนี้เราเกลียดนะรู้ทันเลยเกิดความรู้สึกเกลียดขึ้นในใจนะรู้สึกไม่สบายใจมีความทุกข์ขึ้นในใจให้คอยรู้ทันนะการจะทำกรรมฐานการเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่ฝึกให้นิ่งการฝึกให้นิ่งมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ท่านสอนให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจคอยเฝ้ารู้อยู่นะคนไหนถนัดดูกายเราก็ดูกายไปเห็นร่างกายมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนดูความเปลี่ยนแปลงของกายไปเรื่อยใจเราเป็นแค่คนดูทำตัวเป็นคนดูสบายๆเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนเหมือนเราเห็นคนอื่นเหมือนเราเห็นคนอื่นหายใจออกเห็นคนอื่นหายใจเข้าเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนเราเป็นแค่คนดูเป็นผู้สังเกตการนะเป็น observer เป็นผู้สังเกตการเฉยๆไม่ใช่ผู้แสดงดูจิตก็เหมือนกันเราดูไปเมื่อตามองเห็นจิตใจมีความสุขรู้ทันเมื่อตามองเห็นจิตใจมีความทุกข์ก็รู้ทันเมื่อตามองเห็นจิตใจเป็นกุศลขึ้นมาก็รู้ทันจิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงก็รู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงนะเกิดความสุขขึ้นในใจรู้ทันเกิดความทุกข์ขึ้นในใจรู้ทันเกิดกุศลเกิดโลภโกรธหลงขึ้นในใจรู้ทันนี่แหละเรียกว่าการดูจิตนะไม่ใช่ไปเพ่งจิตให้นิ่งบางคนคิดว่าดูจิตก็คือไปจ้องจิตไม่ให้จิตเคลื่อนไหวนั่นเรื่องของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะต้องการเรียนเพื่อให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายนะเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปเราต้องการแค่นี้เองต้องการให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายของเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเป็นของชั่วคราวเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะวันแล้ววันเล่าเดินแล้วเดินเล่าปีแล้วปีเล่าจนกระทั่งจิตใจเรายอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องดับเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในกายในใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเนี่ยการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมุ่งมาสู่จุดนี้ถ้าเมื่อไรจิตใจเรายอมรับความจริงนะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจเป็นของชั่วคราวต่อไปนี้เราจะไม่หวั่นไหวกับความเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างเราจะรู้เลยว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความดีก็เป็นของชั่วคราวความชั่วก็เป็นของชั่วคราวเราจะเห็นว่าทุกอย่างผ่านมาได้และทุกอย่างก็ผ่านไปทั้งสิ้นเลยถ้าใจยอมรับตรงนี้แล้วต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเราจะไม่ทุกข์ทางใจความทุกข์เนี่ยจะเข้าถึงได้แค่ร่างกายของเราแต่จะเข้ามาไม่ถึงจิตใจของเราอีกต่อไปละจิตใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้นะเพราะจิตใจเนี่ยไม่ยอมรับความจริงความจริงของชีวิตเรานะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์คือบีบคั้นมีแต่ของที่บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับอย่างเราสั่งร่างกายเราไม่ให้แก่สั่งไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บสั่งไม่ได้สั่งไม่ให้ตายสั่งไม่ได้สั่งจิตใจเราให้มีแต่ความสุขห้ามจิตใจว่าอย่ามีความทุกข์เราสั่งไม่ได้สั่งจิตใจว่าจงดีอย่างเดียวนะห้ามชั่วนะก็สั่งไม่ได้เนี่ยในความเป็นจริงของชีวิตเรานะเต็มไปด้วยของที่สั่งไม่ได้หรืออย่างเราจะพลัดพรากจากคนที่เรารักเราต้องเจอคนที่เราไม่รักเราก็เลือกไม่ได้อย่างความพลัดพรากมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้การที่ต้องเจอคนที่เราไม่ชอบเจอในปรากฏการณ์ในสถานการณ์ที่เราไม่ชอบเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ความทุกข์มันเกิดจากใจเราไม่ยอมรับความจริงของชีวิตแก่แล้วไม่ยอมแก่นะไม่อยากแก่ก็ทุกข์มันจะต้องเจ็บป่วยไม่อยากเจ็บป่วยมันก็ทุกข์มันจะต้องตายไม่อยากจะตายมันก็ทุกข์มันจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่เรารักเรายอมรับไม่ได้เราก็ทุกข์มากถ้าเรายอมรับได้ไม่ทุกข์หรอกเราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเป็นคราวๆเจอสิ่งที่ไม่ชอบเป็นคราวๆถ้าใจเรายอมรับได้เราก็ไม่ทุกข์ถ้าใจยอมรับไม่ได้ใจก็ทุกข์เนี่ยใจของเรามันเป็นอย่างนี้เองคือความอยากทั้งหลายเกิดขึ้นมานะมันทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ขึ้นมาอันนี้เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาเรียนให้เห็นความจริงของชีวิตเนี่ยทั้งกายทั้งใจว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราว เมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงว่าร่างกายเป็นของชั่วคราวเนี่ยพอร่างกายมันแก่ร่างกายมันแก่เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อไหร่นะธรรมะนะเราจะเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเมื่อไหร่เราไม่ทุกข์หรอกแก่ก็แก่นะร่างกายมันต้องแก่เป็นบุญแล้วที่ได้อยู่มาจนแก่ร่างกายต้องเจ็บถ้ามันเจ็บไข้ขึ้นมาเรายอมรับความจริงได้ว่าร่างกายมันต้องเจ็บป่วยบ้างนะเป็นธรรมดาเรายังไม่ทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยมีหลายคนอยู่ๆก็เป็นมะเร็งขึ้นมาเป็นมะเร็งปุ๊บพอรู้ว่าเป็นมะเร็งนะช็อกตายเลยยังไม่ทันตายเพราะมะเร็งก็มีนะเนี่ยมีพระองค์หนึ่งพระผู้ใหญ่ท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านเป็นเจ้าคณะภาคท่านอยู่ที่โคราชท่านบอกว่าวันหนึ่งญาติญาติมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะมากันอย่างร่าเริงเลยนะสดชื่นมาอย่างดีมาถึงก็มาพักที่วัดแล้วก็ไปตรวจร่างกายแล้วก็ออกเที่ยวหลายวันนะวันที่ไปฟังผลนะบอกว่าเป็นมะเร็งญาติๆต้องหามกลับมาที่วัดนะเพราะว่าช็อกไปแล้วกลับบ้านนะไม่กี่วันตายไปเลยยังไม่ได้เป็นมะเร็งมากด้วยนะเป็นนิดเดียวคือใจที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้นะใจมันมีความทุกข์มากนะอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเรายอมรับได้เราก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่เรายอมรับว่าเราพลัดบ้านพลัดเมืองมาอยู่ที่นี่มาเรียนหนังสือมาทำมาหากินมาใหม่ๆจิตใจไม่มีความสุขอะไรเงี้ยคิดถึงบ้านคิดถึงเลยอยู่ไปนานๆเราปรับตัวได้นะเราปรับใจได้อยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขได้มันอยู่ที่ใจของเรานะถ้าใจเราปฏิเสธสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นในปัจจุบันใจจะทุกข์ถ้าจิตใจเรารู้ความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของชั่วคราวปรากฏการทางกายทางใจทั้งหมดหรือปรากฏการของโลกทั้งหมดนี้เป็นของชั่วคราวไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นความทุกข์จะเข้าไม่ถึงใจเคล็ดลับมันมีเท่านี้แหละและการเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการฝึกให้จิตมันได้เห็นความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวอย่างเราคอยรู้สึกอยู่ในกายแล้วเห็นร่างกายหายใจออกเป็นของชั่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าเป็นของชั่วคราวร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนอยู่เนี่ยเป็นของชั่วคราวยืนก็ยืนชั่วคราวนั่งก็นั่งชั่วคราวนอนก็นอนชั่วคราวเดินก็เดินชั่วคราวร่างกายเป็นสุขก็เป็นชั่วคราวร่างกายเป็นทุกข์ก็เป็นชั่วคราวจิตใจเป็นสุขก็ชั่วคราวจิตใจเป็นทุกข์ก็ชั่วคราวจิตใจดีก็ชั่วคราวจิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่ก็เป็นของชั่วคราวนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญามาดูความจริงในกายในใจนะมันมีความเป็นของชั่วคราวนั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแต่คนในโลกเนี่ยละเลยที่จะรู้ไม่รู้หรอกว่านี่เป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์ที่สุดเลยศาสตร์แห่งการเรียนรู้ความจริงของตัวเองถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายบ่อยๆเราจะพบว่าร่างกายไม่เที่ยงร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายเนี่ยเป็นแค่วัตถุอยู่ชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไปจิตใจก็ไม่เที่ยงจิตใจก็ถูกบีบคั้นด้วยความอยากนานาชนิดจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ว่าต้องดีตลอดห้ามชั่วต้องสุขตลอดห้ามทุกข์เลยสั่งไม่ได้นี่แหละการที่เราคอยมารู้กายมารู้ใจบ่อยๆนะก็เพื่อให้เห็นความจริงให้จิตใจมันยอมรับความจริงเห็นแรกๆยังยอมรับไม่ได้อย่างเราเห็นร่างกายนะหายใจออกหายใจเข้าอะไรเนี่ยถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเราจะรู้สึกว่าร่างกายของเราเป็นของดีแต่ถ้าเราฝึกปฏิบัติเรามีสติคอยรู้สึกอยู่ในกายเราจะเห็นว่ากายไม่ใช่ของดีต่อไปแล้วร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะเราหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์เราหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์เราเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็เพื่อแก้ทุกข์เราลองมาทดสอบดูว่าจริงหรือไม่พวกเราลองหายใจเข้านะหายใจไปเรื่อยๆดูซิจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เอาหายใจสัก5นาทีไหวไหมหายใจเข้าไปไม่ไหวทำไมเราต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ใช่ไหมเอาหายใจออกไปเรื่อยๆนะอย่าหายใจเข้าไม่ไหวใช่ไหมนึกออกไหมเราหายใจเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์นะทำไมเราเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเพื่อแก้ทุกข์นะร่างกายเราเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นเลยเราไม่เคยใส่ใจเราไม่เคยเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจก็เหมือนกันทำไมต้องเปลี่ยนอารมณ์เรื่อย ทำไมจิตใจของเราบางทีก็อยากไปดูหนังอยากไปฟังเพลงใช่ไหมมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่นะมันอยากเปลี่ยนอารมณ์เพื่อว่ามันจะได้รู้สึกสบายขึ้นเราไปดูหนังเราไปฟังเพลงเราไปหาของอร่อยกินนะคิดไหมว่าจะไปหาเพื่อมีความทุกข์ไม่ใช่ทำไมเราต้องไปคุยกับเพื่อนทำไมเราต้องโทรศัพท์ไปคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยหวังว่าจะมีความสุขในโลกเนี้ยนะทางกายเนี่ยก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่คนทั้งโลกไม่เคยเห็นแม้คนทั้งโลกไม่เคยเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆคนที่ไม่เคยเจริญสติเจริญปัญญาจะรู้สึกร่างกายนี้เป็นของดีของพิเศษเป็นตัวเราจิตใจก็เป็นของดีของพิเศษเป็นตัวเราเป็นของเราถ้ามาเจริญสติเจริญปัญญามาดูความจริงของกายบ่อยๆจะเห็นว่ากายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามาดูความจริงของจิตใจบ่อยๆจะเห็นว่าจิตใจก็ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสทางกายนะอยากสนุกสนานทางใจหรือมานั่งสมาธิกันนั่งสมาธิหวังว่าจะทุกข์ไหมไม่ได้อยากทุกข์ใช่ไหมนั่งสมาธิหวังว่าจะมีความสุขอีกแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อจะหาความสุขแต่ว่าถ้ามีสติปัญญาพอจะพบว่าความสุขสั้นนิดเดียวความสุขนั้นสั้นนิดเดียวนะแค่หายใจออกไปแป๊บเดียวก็ทุกข์แล้วความสุขมีนิดเดียวก็หายใจเข้าหายใจเข้ามีความสุขอยู่นิดเดียวนะความทุกข์ก็ตามมาอีกแล้วให้คอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆนะอันนี้เป็นความลับที่พระพุทธเจ้าค้นพบเป็นสัจธรรมที่ลึกซึ้งคนทั่วไปไม่เข้าใจเลยใครๆก็เกลียดทุกข์ใครๆก็กลัวทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เราเผชิญหน้ากับความทุกข์และความทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ทรมานนะสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคือกายกับใจของเราเองอะไรเรียกว่าทุกข์พวกเราได้สวดมนต์แปลบ้างไหมเคยไหมใครเคยสวดมนต์บ้างมีไหมหรือสวดไม่เป็นล่ะทำวัดเช้าได้ทำวัดบ้างไหมโอ้ยอดเยี่ยมเลยได้แปลไหมสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาใช่ไหมว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อะไรเรียกว่าอุปาทานขันธ์ทั้งห้าบางคนแปลมั่วซั่วนะแปลอุปาทานขันธ์นะแปลว่าขันธ์ที่ถูกยึดมั่นถึงจะทุกข์อุปาทานขันธ์ไม่ใช่ขันธ์ที่ถูกยึดมั่นเราทุกข์ถ้าแปลอย่างนั้นนะถ้าไม่ยึดมั่นก็แสดงว่าขันเป็นสุขความจริงขันเป็นตัวทุกข์คำว่าอุปาทานขันนั้นนะเป็นการแยกชนิดของขันว่าขันมีสองชนิดขันชนิดหนึ่งเป็นขันที่พ้นจากอุปาทานคือพวกโลกุตตรจิตทั้งหลายโลกุตตรจิตทั้งหลายเนี่ยพ้นจากกองทุกข์นอกนั้นอย่างสิ่งที่พวกเรามีเนี่ยจะยึดหรือจะไม่ยึดร่างกายเนี่ยจะยึดหรือไม่ยึดมันก็คือตัวทุกข์จิตใจนี้เราจะยึดหรือไม่ยึดมันก็เป็นตัวทุกข์งั้นโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์คือตัวนี้แหละตัวทุกข์กายนี้แหละใจนี้แหละคือตัวทุกข์จะยึดหรือจะไม่ยึดก็ทุกข์นะนี่เรามาเฝ้ารู้ความจริงของกายของใจไปรูปังอนิจจังนะส่วนไหมเวทนาอนิจจาส่วนกันเหยงๆเลยนะรู้ไหมรูปอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ส่วนนะต้องรู้สึกอยู่ในรูปร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเที่ยงหรือไม่เที่ยงร่างกายหายใจเข้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่แหละรูปังอนิจจังละดูของจริงสิเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาใช่ไหมมีสองอันเวทนาไม่เที่ยงเวทนาบังคับไม่ได้ถ้าดูของจริงความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายใครดูซิมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นในใจดูซิเที่ยงหรือไม่เที่ยงบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ของจริงมันแสดงอยู่แล้วว่าไม่เที่ยงของจริงมันแสดงอยู่แล้วว่าบังคับไม่ได้สวดมนต์อย่างเดียวไม่บรรลุหรอกนะมรรคผลนิพพานแต่สวดมนต์รับแปลได้เนี่ยสอนวิธีปฏิบัติเราในบทธรรมวัดเช้านั่นแหละสอนวิปัสสนากรรมฐานเอาไว้แล้วหลวงพ่อแต่ก่อนไม่เข้าใจนะตอนเด็กๆบวชวัดชนประทานกับเจ้าคุณปัญญาตอนเป็นนักศึกษาถ้าสวดมนต์แปลสวดไปอย่างนั้นแหละไม่เข้าใจความหมายว่ามาภาวนาแล้วถึงโอ้ในบทสวดมนต์นี้นะของวิเศษแท้ๆเลยสอนวิปัสสนากรรมฐานให้เราอยู่แล้วให้ดูรูปเป็นของไม่เที่ยงดูรูปเป็นอนัตตาดูความสุขความทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตา ดูความจําความจําได้ความมารู้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาดูสังขารหรือความปรุงดีความปรุงชั่วนะอย่างเช่นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยว่าไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ด้วยนอกจากไม่เที่ยงแล้วยังบังคับไม่ได้คําว่าอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีนะอนัตตาหมายถึงไม่อยู่ในอํานาจบังคับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งกายทั้งใจของเราเนี่ยที่ว่าเป็นอนัตตาอนัตตาหมายถึงสิ่งใดมีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดสิ่งใดหมดเหตุสิ่งนั้นก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเนี่ยคำว่าอนัตตาคือมันไม่อยู่ในอำนาจแต่มันเป็นไปตามเหตุอย่างจิตจะมีเหตุของความโกรธนะความโกรธก็เกิดจิตมีเหตุของความโลภความโลภก็เกิดจิตมีเหตุของความสุขความสุขก็เกิดในร่างกายก็มีเหตุมีให้เกิดมันก็เกิดขึ้นมาเราเฝ้าดูของจริงอย่างนี้แหละเราอย่าไปวาดภาพนะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องนั่งสมาธินิ่งๆอย่างเดียวนะหลวงพ่อนั่ง22ปีมันนั่งแข่งกับใครก็สู้ไหวนะไม่กลัวหรอกนั่งสมาธินั่งให้สงบนั่งอะไรเล่นมาเยอะแล้วที่ตอนเด็กๆ ก็เล่นออกนอกมานั่งปุ๊บแต่สักพักเดียวมันเด็กมันนั่งง่ายไม่คิดมากอาจารย์สอนให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะหายใจแป๊บเดียวลมมันตื้นๆกลายเป็นดวงสว่างเป็นแสงสว่างแล้วจากแสงสว่างนี้เราอยากจะไปเที่ยวไหนนะก็ดูที่แสงนะออกเที่ยวข้างนอกไม่ล้างกิเลสหรอก22ปีทำแต่ความสงบไม่ได้ล้างอะไรสู้กิเลสไม่ได้มาหัดเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจเรื่อยไปใช้เวลาไม่นานความทุกข์ก็ค่อยลดลงจิตใจเป็นอิสระมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นใช้เวลาไม่มากหรอกค่อยๆฝึกเอาหันมาเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจตนเองบ่อยๆตื่นเช้าขึ้นมาแทนที่จะคิดไปโน้นไปนี่นะคิดไปอดีตคิดไปอนาคตตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเลยเห็นใจมันค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากความหลับค่อยๆตื่นขึ้นมาใจมันตื่นขึ้นมาเห็นร่างกายมันนอนอยู่ใจเป็นคนดูถ้าใจมันเริ่มคิดขึ้นมาก็จะเริ่มมีความรู้สึกขึ้นมาก็รู้ทันความรู้สึกไปจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายชั่วคราวร่างกายที่นอนอยู่ก็ชั่วคราวความรู้สึกทั้งหลายก็ของชั่วคราวนี่แหละเรียกว่าการเจริญสติเจริญปัญญาไม่ใช่ทำให้นิ่งไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ทำให้นิ่งก็ดีกว่าฟุ้งซ่านแต่ไม่พ้นทุกข์งั้นถ้าเราอยากพ้นทุกข์นะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะจิตยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวกายนี้ก็ชั่วคราวจิตนี้ก็ชั่วคราวอยากพ้นทุกข์ได้จิตยอมรับความจริงได้ก็ต้องพาให้จิตเห็นความจริงของกายของใจบ่อยๆยิ่งเขาเห็นบ่อยเขาก็ยิ่งยอมรับความจริงได้เร็วขึ้นถ้าเขาไม่เคยเห็นเลยเขาก็ไม่รู้จักความจริงอย่างร่างกายเราเนี่ยในสายตาพวกเรารู้สึกไหมว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหมเนี่ยยังไม่เข้าถึงความจริงคำว่ารูปเป็นทุกข์ไหมรู้สึกไหมว่าขันเป็นทุกข์ไม่รู้สึกหรอกจะรู้สึกว่ามันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนี่เราไม่ได้รู้จักความจริงนะเพราะงั้นเราปล่อยวางไม่ได้บางคนเขาพูดมักง่ายบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นไอ้นู่นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดพูดเอาเองว่าไม่ยึดจริงๆยึดทำไมยึดเพราะไม่เห็นความจริงไม่เห็นทุกข์ของกายของใจถ้าเห็นทุกข์ของกายของใจได้เมื่อไหร่มันไม่ยึดของมันเองนะไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะจิตบรรลุมรรคผลนิพพานของจิตเองเมื่อจิตมีสติมีปัญญามากพอเห็นความจริงมากพอว่ามันทุกข์นะกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆพวกเรายังไม่เห็นพวกเราเห็นว่ากายเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้ก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่เป็นทุกข์ล้วนๆในขณะที่พระอรหันต์ท่านเห็นในกายเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเมื่อท่านเห็นแจ้งว่าร่างกายเป็นทุกข์นะท่านก็ไม่ยึดเองเลยจิตมันไม่ยึดหรอกหรือพระอรหันต์ท่านจะเห็นนะจิตนี่เป็นทุกข์ล้วนๆนะพวกเราอย่าสำคัญผิดนะว่าพระอรหันต์นะท่านฝึกเพื่อให้จิตมีความสุขท่านไม่ได้มุ่งออกมาตรงนี้นะแต่ท่านฝึกจนท่านเห็นความจริงแล้วจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแล้วท่านสลัดคืนจิตให้โลกไม่ยึดถือจิตต่างหากท่านถึงพ้นทุกข์เคยได้ยินคำว่าพ้นทุกข์ไหมอะไรเป็นทุกข์ขันห้าเป็นทุกข์พ้นทุกข์ก็คือจิตมันพ้นจากขันห้านะทำไมจิตมันพ้นขันห้ามันไม่ยึดถือขันห้าได้เพราะมันเห็นความจริงของขันห้าแล้วว่ามันเป็นทุกข์แค่นี้เองอ่ะเคล็ดลับมันอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทุกข์ให้มาก ร่างกายหายใจออกมันทุกข์ฮะมันหายใจก็เพื่อแก้ทุกข์การหายใจเข้ามาแก้ทุกข์ทุกหายใจเข้าไปแป๊บเดียวก็ทุกข์อีกแล้วก็หายใจออกแก้ทุกข์อีกแล้วนั่งอยู่ก็ทุกข์ขยับไปขยับมานั้นก็ต้องขยับตัวแก้ทุกข์นั่งนานนั่งไม่ไหวก็ต้องลุกขึ้นยืนต้องเดินต้องเปลี่ยนอิริยาบถเวลานอนทุกข์ไหมนอนรู้ไหมคืนหนึ่งขยับตัวกี่ครั้งก็ทั่วไปก็ประมาณ30-40ครั้งนะถ้านอนแล้วสติดีขยับตัวกุกี้กุกี้เนี่ยรู้ทั้งคืนเลยนะไม่ใช่นอนไม่หลับนะร่างกายหลับนะครวนคลอกๆเลยแต่จิตนั้นตื่นจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเห็นในร่างกายที่ว่านอนอยู่มีความสุขไม่สุขจริงอ่ะถึงนอนที่นอนนะอันละแสนนะนอนประเดี๋ยวๆก็เมื่อยนะมันไม่ได้เมื่อยที่ที่นอนนะมันเมื่อยที่ร่างกายต้องพลิกไปพลิกมาเนี่ยความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดนะแต่ว่าคนที่ไม่เคยเรียนรู้ความจริงของกายของใจจะไม่เห็นทุกข์เมื่อไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษของกายของใจจ้างให้ก็ไม่ปล่อยวางถึงจะมาบอกว่าอย่ายึดมั่นอย่ายึดมั่นเอาเข้าจริงก็ยึดมั่นเพราะปล่อยไม่ได้หรอกเพราะมันไม่เห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้ธรรมทุกข์ถึงเป็นสัจจะข้อแรกของพระอริยเจ้าให้ได้ยินใช่ไหมอริยสัจสี่ข้อแรกคือทุกข์นะหน้าที่ต่อทุกข์ให้รู้งั้นหน้าที่ของเราคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจดูสิกายนี้จริงๆเป็นของดีของวิเศษจริงไหมจิตนี้เป็นของดีของวิเศษจริงไหมทุกวันนี้เราวิ่งหาความสุขแล้วก็มาดูอีกความสุขเป็นของดีของวิเศษเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้จริงหรือไม่จริงพวกเราหาความสุขมาเยอะแล้วเรารู้สึกไหมว่าความสุขก็หายไปมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปมันเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้มันของแปรปรวนนะแต่ถ้าเราเห็นเลยความสุขก็เป็นของชั่วคราวความสุขจะมาหรือความสุขจะไม่มาจิตใจก็คงที่นะจิตใจก็มีแต่ความอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ภายในไม่ต้องวิ่งหาความสุขอะไรข้างนอกเลยมันอิ่มอยู่ข้างในนะความทุกข์ก็ชั่วคราวถ้าเราเห็นความทุกข์เป็นของชั่วคราวนะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ทุรนทุรายหรอกเรารู้ว่าชั่วคราวนะอะไรอะไรก็ชั่วคราวนะอันนี้ที่เราหัดมาเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าในกายนี้เต็มไปด้วยของชั่วคราวในจิตใจนี้เต็มไปด้วยของชั่วคราวในกายนี้เต็มไปด้วยทุกข์ในจิตนี้เต็มไปด้วยทุกข์ในกายนี้เป็นเต็มไปด้วยของที่บังคับไม่ได้นะในจิตนี้เต็มไปด้วยของที่บังคับไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนะเราไม่มีอำนาจบังคับอย่างบังคับร่างกายไม่ให้แก่บังคับไม่ได้นะบังคับไม่ให้เจ็บบังคับไม่ได้บังคับไม่ให้ตายบังคับไม่ได้บังคับไม่ให้พลัดพรากจากสิ่งที่รักคนที่รักเราบังคับไม่ได้บังคับว่าจะต้องสัมผัสกับความสมหวังตลอดบังคับไม่ได้เนี่ยมาดูของจริงนะไม่ยากเกินไปงั้นประโยคแรกที่หลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อนะประโยคแรกเลยท่านบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติจะยากอะไรรู้สึกกายก็เห็นความจริงของกายไปรู้สึกในจิตใจก็เห็นความจริงของจิตใจไปเพราะเราเรียนได้นะนี่เป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์ที่สุดเลยถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วลงมือปฏิบัติลงมือคอยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆในเวลาไม่นานหรอก2-3 เดือนบางคนเดือนเดียวนะชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนแล้วมีเด็กคนหนึ่ง5 ขวบเด็กอายุ5 ปีไปฟังหลวงพ่อสอนอยู่ที่บ้านจิตสบายสอนอยู่หลายรอบนะแล้วเขาก็บอกว่าก็บอกกับลูกศิษย์หลวงพ่ออีกคนบอกว่าเขาเห็นความโกรธแต่ทำไมความโกรธมันสั้นนิดเดียวพอความโกรธเกิดขึ้นแล้วสติเกิดปั๊บนะความโกรธมันดับอัตโนมัติเลยตัวอื่นก็เหมือนกันความทุกข์เกิดขึ้นนะสติเราเรียนรู้ปั๊บความทุกข์จะดับอัตโนมัติเลยสั้นนิดเดียวปัจจุบันเนี่ยสั้นนิดเดียวปัจจุบันไม่ใช่1 ชั่วโมงปัจจุบันไม่ใช่1 นาทีนะแต่ปัจจุบันก็คือขณะจิตต่อหน้าเรานี่แหละทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปนะคอยดูของจริงให้มากนะเมื่อไหร่จิตยอมรับความจริงได้ก็เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมยากไปไหมจะยากอะไรการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติพวกไหนไม่ปฏิบัติพวกคิดลูกเดียวไม่ปฏิบัติสักทีเลยคิดลูกเดียวเลยเราอย่างโง่นะว่าศาสนาพุทธเป็นปรัชญาที่ต้องคิดเอา ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสตร์ให้เราเข้ามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนเห็นเลยกายนี่ทุกข์ใจนี่ทุกข์ถ้าเห็นได้แล้วเขาปล่อยวางของเขาเองถ้าเขาปล่อยแล้วนะเราจะได้อิสรภาพมนุษย์เนี่ยแสวงหาอิสรภาพตลอดเวลาแต่ตกเป็นทาสของตัณหาตกเป็นทาสของความอยากโดยไม่รู้ตัวหรอกนึกว่ากูแน่กูแน่นะกิเลสสั่งทั้งวันเนี่ยสั่งให้ไปโน่นก็ไปสั่งให้ไปนี่ก็ไปสั่งให้มาวัดก็มานะ แต่ต้องรู้จักนะอย่างกิเลสบอกให้มาวัดนะตัณหาอยากมาวัดเรารู้ทันนะตัณหาดับเหลือเหตุผลนะสมควรมาวัดเราก็มาไม่สมควรมาเราก็ไม่มาเราไม่ได้ปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ใช่อยากมาวัดเหรอไม่มาอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนไอ้นั่นทฤษฎีก้าวร้าวก้าวร้าวเราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลชีวิตของชาวพุทธนะเป็นชีวิตที่รู้สึกตัวเป็นชีวิตที่ตื่นเป็นชีวิตที่เบิกบานร่าเริงไม่ใช่ชีวิตที่เคร่งเครียดหงอยเหงาเศร้าส้อยนะบางคนไปเข้าใจว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนามองโลกแง่ร้ายเพราะมองทุกข์ถ้าศาสนาพุทธสอนแต่เรื่องทุกข์ไม่สอนถึงเหตุของทุกข์ไม่สอนวิธีพ้นจากความทุกข์แล้วก็เป็นศาสนาที่มองโลกแง่ร้ายแน่แต่นี้ท่านพาให้เห็นความจริงว่ามันทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรเพราะใจมันอยากถ้าทำไงใจจะพ้นทุกข์ใจเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวแล้วมันจะอยากทำไมมันหมดอยากมันก็พ้นทุกข์สิเป็นอิสระใครๆก็อยากได้อิสระภาพแต่หาอิสระภาพจากข้างนอกนะหาไม่ได้หรอกมันนั้นไม่มีอิสระภาพจริงตามทฤษฎีบอกมีอิสระภาพแต่จริงๆไม่มีหรอกมันตกเป็นทาสของความรู้สึกตกเป็นทาสของปัญหาตัวเองนี่แหละเราต้องมาปลดปล่อยตัวเองนะให้เป็นอิสระให้ได้คำว่าผู้หลุดพ้นความหลุดพ้นเคยได้ยินไหมหลุดพ้นมันเป็นอิสระนะเป็นอิสระจริงๆจิตใจเราจะร่าเริงจิตใจเราจะเบิกบานชาวพุทธไม่ใช่พวกเคร่งเครียดหงอยเหงาเศร้าส้อยเก็บกดอย่าไปนึกว่านักปฏิบัติต้องเก็บกดนะพวกเก็บกดนะพวกปฏิบัติไม่เป็นเพราะชาวพุทธต้องรู้พุทธะแปลว่ารู้นะพุทธะแปลว่ารู้พุทธะว่าตื่นพุทธะว่าเบิกบานเราต้องมาปลูกจิตของเราให้เป็นพุทธะให้เป็นผู้รู้รู้สึกตัวขึ้นมาทันทีที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเราจะรู้สึกเหมือนเราตื่นขึ้นอย่างแท้จริงในโลกไม่มีคนตื่นในโลกมีแต่คนที่ตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตใจนั้นหลับแล้วก็ฝันอยู่ตลอดเวลาเวลาที่มันหลับมันฝันตอนตื่นเนี่ยเรียกว่ามันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดฝันกับคิดนะอันเดียวกันนะคิดตอนหลับก็เรียกว่าฝันฝันตอนตื่นเรียกว่าคิดแล้วชาวพุทธจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเราอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้นะร่างกายเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกคนส่วนใหญ่มันไม่รู้สึกหลงไปอยู่ในโลกของความคิดมีร่างกายเราก็ลืมมันไปมีจิตใจก็ลืมมันไปอย่างเวลาเราใจลอยรู้จักใจลอยไหมเวลาใจลอยรู้สึกไหมมีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจก็ลืมนี่แหละไม่ใช่ชาวพุทธละต้องพยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกพยายามรู้สึกไปไม่ยากธรรมะของพระเจ้าไม่ยากถ้ารู้หลักนะถ้าไม่รู้หลักทำให้ตายเลยทำกันปางตายได้เลยได้แต่ความสงบมุ่งไปที่ความสุขความสงบความดีสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงความดีก็ไม่เที่ยงแต่ว่าต้องดีไว้ก่อนดีกว่าชั่วเพราะดีเนี่ยมีผลทำให้จิตใจพัฒนาได้แล้วชั่วเนี่ยจิตใจไม่พัฒนาเราพยายามฝึกนะเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากที่สุดแค่นี้เองส่วนมรรคผลนิพพานนั้นเขาเป็นเองจิตเขาเป็นเองนะไม่อยากขอยืนยันใครฝึกนะมันไม่ใช่ปรัชญาที่ต้องคิดเอาเป็นศาสตร์ที่ต้องมาเรียนของจริงคนในโลกนั้นเขาหาความจริงหาปัญญาหาความจริงด้วยการไปฟังเลคเชอร์อ่านหนังสือใช่ไหมอันนี้ในทางศาสนาพุทธเรียกการหาความรู้หาความจริงจากข้อมูลจากประสบการณ์ของคนอื่นเนี่ยเรียกว่าสุตตมยปัญญา ปัญญาจากการอ่านการฟังนั้นเป็นปัญญาของคนอื่นเราไปอ่านไปฟังเอาไม่ใช่ปัญญาของเราปัญญาอย่างที่สองจินตามายะปัญญาคิดเอาเองคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้ใช่ไหมส่วนใหญ่คิดผิดคิดผิดคิดที่ไรก็มีเราทุกทีมันไม่สามารถเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีปัญญาอย่างที่สามอันนี้แหละสำคัญเรียกว่าภาวนามยปัญญาเจริญสติเจริญปัญญาไปดูของจริงถ้าเทียบกับงานทางวิชาการมันคล้ายๆงานวิจัยภาคสนามงานวิจัยภาคสนามเลยแต่เราไม่ได้วิจัยสิ่งอื่นเรามาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจออบเจกต์ของการเรียนรู้คือกายกับใจเนี่ยเรียนรู้จะเห็นความจริงนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้ความจริงตัวนี้แหละเรียกว่าปัญญาที่แท้จริงนี่วิปัสสนาปัญญาถ้าเกิดวิปัสสนาปัญญาเนี่ยจิตจะหมดความยึดถือในกายในใจถ้าจิตหมดความยึดถือจิตจะหมดภาระไม่มีความหนักเกิดขึ้นถ้าเรายึดอยู่นะก็หนักยาดมนี้หนักไหมถ้าเทียบกับแก้วน้ำอันไหนหนักอันไหนเบาแก้วน้ำหนักเนาะแก้วน้ำไม่หนักสำหรับหลวงพ่อเลยเพราะหลวงพ่อไม่ได้ถือยาดมนี้หนักนะเพราะถือไว้เนี่ยถ้าเราปล่อยแล้วก็แก้วน้ำกับยาดมนี้เท่ากันแล้วนะคือไม่มีน้ำหนักในใจเราใจนี้เหมือนกันนะไปยึดอะไรก็จะหนักก้อนนั้นนะแต่ถ้าใจเห็นความจริงว่าไม่ของไร้สาระจะโยนทิ้งเองพวกเราเคยเห็นเตาถ่านมั้งเตาที่ใช้ถ่านเคยเห็นไหมเคยยังโบราณอยู่นะถ่านไฟแดงๆสวยไหมสวยสวยโถเด็กๆนะเด็กบางคนนะมันเห็นถ่านไฟแดงๆสวยนะมันอยากจับผู้ใหญ่คอยห้ามเลยอย่าไปจับมันอย่าไปจับมันไม่เชื่อเพราะมันไปจับเข้าทีหนึ่งนะต่อไปเรียกให้จับมันไม่จับอีกแล้วเพราะอะไรเพราะมันเห็นทุกข์จิตนี่เหมือนกันนะถ้าจิตเห็นทุกข์ว่าขันธ์เนี่ยเหมือนฐานไฟแดงๆกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เขาไม่จับของเขาเองเขาปล่อยของเขาเองงั้นอย่าเราอย่าไปมักง่ายนะว่าไอ้นอกก็ไม่ยึดมั่นในนี้ก็ไม่ยึดมั่นมันยังไม่เห็นทุกข์มันยึดอยู่ถ้าเห็นทุกข์เมื่อไหร่มันก็เลิกยึดไปเองไม่ต้องสั่งหรอกงั้นธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องวลีสวยๆประโยคสวยๆพูดแล้วฟังเพลินๆนะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นจริงๆยึดนะทุกอย่างว่างนี่ก็มักง่ายนะทุกอย่างว่างเปล่าว่างเปล่าก็ไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะพระเจ้าสอนว่าสิ่งใดมีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดสิ่งใดหมดเหตุสิ่งนั้นก็ดับมันไม่มีมันว่างมันว่างจากความเป็นตัวตนถาวรว่างอัตตาตัวตนถาวรไม่ใช่ว่างแต่ว่าไม่มีอะไรเลยนี่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันซ่อนอยู่ในศาสนาพุทธเต็มไปหมดเลยอย่าสอนทำจิตให้ว่างทำจิตไม่ยึดถืออะไรเลยพูดแต่ปากมันไม่มีวิธีการที่จะไปถึงวิธีการที่จะไปถึงความปล่อยวางได้ว่างจากความเป็นตัวเป็นตนได้ก็คือการเจริญปัญญาเนี่ยเจริญสติเจริญปัญญาไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจซ้ำแล้วซ้ำอีก7วัน7เดือน7ปีแต่ถ้าทำที่หลวงพ่อบอกนะคอยรู้สึกในกายรู้สึกในใจอย่าใจลอยหนีไปเสื่อเรื่อยไม่เพ่งกายเพ่งใจให้นิ่งแค่คอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจเดือนเดียวก็เห็นผลละธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เนิ่นช้าอัศจรรย์ที่สุดเลยแล้วเราจะพบว่าเพราะเราถึงประเทศเราจนคนเราจนการศึกษาไม่มากอะไรนะแต่เรามีของดีอยู่แล้วเรามีศาสตร์แห่งความพ้นทุกข์ซึ่งคนทั้งโลกเขาก็หวังเขาก็อยากจะได้ศาสตร์ของความพ้นทุกข์อันนี้แต่เขาไม่รู้ว่าความทุกข์มันคืออะไรไม่รู้ว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์เขาไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากใจมันอยากมันอยากในของซึ่งมันอยากให้ของซึ่งไม่เที่ยงมันเที่ยงอย่างเวลามีความรักอยากให้มีความรักนิรันดรรู้สึกไหมอยากให้มีความรักนิรันดรถ้ามีแต่งงานไปนะแล้วสามีเราเฝ้าเราทั้งวันเหมือนตอนเราเป็นแฟนนะปวดหัวตายเลย มันเที่ยงเกินไปแล้วแน่ ใจเราจะพิลึกอย่างนั้นนะเราอยากให้ของไม่เที่ยงนะมันเที่ยงอยากให้ของที่เป็นทุกข์นะมันเป็นสุขอยากให้ของที่เราบังคับไม่ได้นะบังคับได้อย่างเราอยากบังคับคนอื่นนะไม่มีคิดจะบังคับตัวเองนะแต่ถ้าคิดบังคับตัวเองก็เครียดไปเลย จริงๆบังคับไม่ได้ด้วยความไม่ฉลาดอยากได้ให้ของไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากให้ของเป็นทุกข์มันเป็นสุขอยากให้ของที่บังคับไม่ได้นั้นบังคับได้แต่ถ้ายอมรับความจริงทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นอยู่กระทั่งความสุขก็เป็นทุกข์ในแง่ของการถูกบีบคั้นความสุขอยู่ชั่วคราวนะแตกสลายนั้นทุกอย่างเลยก็ชั่วคราวสิ่งใดชั่วคราวสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้แล้วก็สิ่งนั้นเป็นอนัตตามันมีขึ้นมาเพราะมีเหตุถ้าเหตุดับมันก็ดับก็แค่นั้นเองเรียนรู้ให้มากนะความจริงอันนี้จังทุกขังอนัตตาของกายของใจแล้วเราจะพบความอัศจรรย์ของธรรมะพิลึก มันประหลาดมันนึกไม่ถึงนะหลวงพ่อก็นึกไม่ถึงหลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูจิตตัวเองดูอยู่7 เดือนในจิตมันสอนอุทานขึ้นมาเอ๊ะจิตมันไม่ใช่ตัวเราธรรมะอย่างนี้ไม่เคยคิดไม่เคยนึกว่าจิตไม่ใช่ตัวเราไม่เคยรู้มาก่อนจิตมันไปเห็นจริงจิตไม่ใช่เราไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่บอกภาวนาเป็นละภาวนาถูกแล้วช่วยตัวเองได้ละให้ทำต่อไปอีกก็มาดูต่อไปเรื่อยนะในใจเนี่ยลึกๆมันมีความรู้สึกตลอดเวลาเลยเราไม่รู้อะไรบางอย่างการที่เราไม่รู้อะไรบางอย่างเนี่ยทำให้เราไม่พ้นจากทุกข์แต่ไม่รู้ว่ามันไม่รู้อะไรนะจะมาบวชแล้วมาภาวนา2 ปีกว่า3,000 ศาภาวนาไปเรื่อยๆเราไม่รู้จักอริยสัจไม่รู้จักอริยสัจไม่รู้จักทุกข์นั่นแหละวันนี้ที่เทศได้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องอริยสัจนะถ้าใครก็ถามว่าฟังหลวงพ่อประโมทพูดเรื่องอะไรให้ฟังจะได้ตอบถูกเพราะเวลาหลวงพ่อเทศให้ฟังถ้าไม่เคยฟังเลยฟังยากใครรู้สึกว่ายากบ้างใครรู้สึกว่าขณะนี้มีความสุขบ้างนี่แหละดูจิตเป็นละจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขยังไม่เป็นอีกเหรอแล้วไปดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวความสุขก็หายไปจิตใจมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์ดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวความทุกข์ก็หายไปจิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงรู้ว่ามันโลภมันโกรธมันหลงนะดูไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็หายแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปเนี่ยดูซ้ำๆง่ายแค่นี้แหละบางคนมาบอกหลวงพ่อว่าดูจิตยากต้องดูกายโถที่ว่าดูกายดูไม่ถึงรูปจริงๆนะเพราะฉะนั้นบางทีที่ว่าดูกายถึงจะเป็นวิปัสสนาดูแล้วไม่เป็นหรอกรูปที่แท้จริงผมเป็นรูปไหมผมเป็นสมมติบัญญัติอะไรที่เป็นรูปธาตุดินน้ำไฟลมเป็นรูปเห็นธาตุไหมไม่เห็นเห็นแต่ผมเห็นขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกใช่ไหมไม่ใช่รูปนะแต่นั้นสมมติบัญญัตินะงั้นการที่จะทะลุสมมติบัญญัติของเส้นผมไปเห็นรูปที่แท้จริงไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายส่วนดูจิตนะหมูสไตล์ไปรู้จักโกรธไหมโกรธนี่แหละโกรธนะโลภก็คือโลภเลยไม่เห็นต้องแยกต่อกันเลยนี่มันแยกสุดจิตแล้วเข้าถึงตัวนามมาทำที่แท้จริงแล้วง่ายขนาดนี้นะมีคนมาเถียงหลวงพ่อสมัยที่หลวงพ่อสอนใหม่ๆนะว่าดูจิตยากต้องดูกายออกไหนลองดูให้ดูซิเอาเลยนั่นไม่ได้ดูกายแล้วนั่นเป็นเพ่งลมหายใจหลวงพ่อทำได้ตั้งแต่7 ขวบไม่เห็นมันจะบรรลุอะไรเลยรู้ไหมในลมหายใจของเรามีธาตุไฟอยู่ธาตุไฟไม่เที่ยงเวลาลมหายใจเข้าอุณหภูมิของมันน้อยหายใจออกมันร้อนขึ้นใช่ไหมธาตุไฟในลมหายใจเนี่ยไม่เที่ยงในลมหายใจมีธาตุน้ำแต่ไม่ใช่ไอน้ำนะในไอน้ำมันมีทั้งธาตุดินน้ำไฟลมจริงในลมหายใจมีธาตุน้ำน้ำคืออะไรคำว่าน้ำในความหมายของศาสนาพุทธแรงดูดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลในลมหายใจเนี่ยมีแรงดึงดูดไหมมีนะแต่มันน้อยเพราะมันกระจายตัวไปเร็วนะในลมหายใจมีมวลไหมชั่งน้ำหนักได้ไหมมีชั่งได้มีมวลนะ นั่นธาตุดินของมันแข็งบ้างอ่อนบ้างแต่ธาตุดินมีน้อยมันเลยอ่อนมันมีความเคลื่อนไหวไหมมีความเคลื่อนไหวสิ่งที่เคลื่อนไหวนั่นเรียกว่าธาตุลมนะงั้นในแก้วน้ำเนี่ยมีธาตุลมไหมมีนะครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลอายุตั้งเกือบร้อยไม่ได้เรียนหนังสืออย่างพวกเราวันหนึ่งท่านก็พูดขึ้นมาให้ฟังท่านชี้ไปที่พื้นบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามล้วนแต่เคลื่อนไหวเราก็งงเราเคยเรียนวิทยาศาสตร์สมัยโบราณบอกสิ่งไม่มีชีวิตมันเคลื่อนไหวไม่ได้บอกถ้ามันเคลื่อนไหวไม่ได้นะมันจะไม่เก่ามันจะไม่แตกสลายมันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลามันหมุนอยู่ตลอดเวลาภายในทำไมมันหมุนได้มันมีธาตุลมมีช่องว่างมีสเปซมีอะไรนั่นที่พวกเราบอกว่าดูกายแล้วเห็นรูปเนี่ยมันดูแต่กายเห็นแต่สมมติบัญญัติคือรูปที่มารวมกันเป็นกลุ่มๆแล้วอันนี้เรียกว่าผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนั่นไม่ใช่ตัวรูปที่แท้จริงเราลองเอามือกดที่พื้นกดแล้วลองจับแขนเราดูเอาจับดูอย่างนั้นยากลองเกร็งมือใช่ไหมลองเกร็งมือแล้วลองสัมผัสดูมันแข็งไหมลองคลายมือออกไม่เกร็งมันนิ่มขึ้นไหมเนี่ยอันนี้ธาตุดินมันเปลี่ยนธาตุดินมันเปลี่ยนธาตุดินมันมากมันก็แข็งธาตุดินมันน้อยมันก็นิ่มดูยากนะคือถ้าจิตไม่ทรงสมาธิจริงๆดูธาตุเนี่ยทางดูกายเนี่ยยากมากเลยบางคนบอกว่าดูกายง่ายแต่ความรู้สึกเนี่ยเป็นปรมัตถธรรมอยู่แล้วสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเป็นปรมัตถธรรมอยู่แล้วไม่ใช่บัญญัติคนไทยโกรธหรือฝรั่งโกรธความรู้สึกเหมือนกันเหมือนกันคนจีนโกรธก็เหมือนกันนี่คือเป็นตัวปรมัตถธรรมในการทำวิปัสสนานะเรียนเข้ามาให้เห็นตัวปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมทางจิตง่ายที่สุดแล้วมีคนเถียงหลวงพ่อตอนสอนใหม่ๆว่ายากหลวงพ่อเรียกเด็กมาคนหนึ่งโกรธเป็นไหมรู้จักไหมเป็นอยากเป็นไหมเป็นดีใจเป็นไหมเป็นเราบอกแล้วมันยากตรงไหนวะมันก็รู้อยู่ทนโทษอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วใช่ไหมเห็นไหมว่าโกรธก็ชั่วคราวมันต่างกันนิดเดียวคนส่วนใหญ่เวลาโกรธจะไปสนใจคนอื่นที่ทำให้เราโกรธไม่ออกไหมเราชาวพุทธเวลาโกรธขึ้นมาเราไม่ไปดูคนที่ทำให้เราโกรธนะเรารู้ทันว่าความโกรธกำลังเกิดขึ้นในใจนี้แค่นี้เองนี่แหละคือการเรียนรู้ตัวเองเวลาคนทั่วไปเขามีความรักเขาก็ไปมองคนที่เขารักเขาไปมองของที่เขาชอบที่เขาอยากได้เรารู้ทันว่าใจกำลังโลภอยู่ใจกำลังอยากอยู่แค่นี้เองแล้วเราจะเห็นว่ามันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปง่ายๆแค่นี้แหละง่ายไหมง่ายถ้าใครบอกว่ายากนะหลวงพ่อบอกหลวงปู่เดินบอกการปฏิบัติไม่ยากยากแค่เพราะพวกไม่ปฏิบัติพวกไม่ปฏิบัติมีสองพวกพวกคิดเอาคิดอย่างเดียวเลยพวกนักปรัชญาคิดเอาอีกพวกหนึ่งพวกเพ่งเอาแทนที่จะดูกายตามความเป็นจริงดูใจตามความเป็นจริงแล้วก็เพ่งกายทื่อเนี่ยนะเคยเห็นไหมจะกินข้าวทีนะช้ามากินกับเราแล้วเรากินหมดแล้วง่ายๆถูกไปคิดอะไรมากมีความสุขรู้สึกไหมแต่หลงรู้สึกไหมหลงนึกออกยังคำว่าหลงสนุกนะใจมันหนีไปที่ลืมตัวเองเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจเมื่อนั้นหลงเมื่อไหร่รู้สึกกายเมื่อไหร่รู้สึกใจนะมีสติอยู่มีสติรู้สึกอยู่ในกายมีสติรู้สึกอยู่ในใจดูกายทำงานดูใจทำงานเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละการเจริญปัญญาล่ะถ้าเจริญปัญญาพอจิตจะปล่อยเขาปล่อยของเขาเองนะไม่ยากนะมันเทศหลวงพ่อนานๆจะเทศง่ายอย่างนี้สักทีเองเป็นคนบ่นแล้วอยู่ที่วัดเทศยากอยู่ที่สวนสันติธรรมไปฟังซีดีแล้วจะพบว่ายากมากเลยนี่หลวงพ่อขนมาแจกไม่ไหวทำวิดีโอเป็นชุดเลยแต่ว่ามันหนักมากกล่องมันโตอันนั้นจะเป็นเทศที่โน่นที่นี่นะ มันก็ถ่ายเขาถ่ายไว้มารวมเวลาเทศนอกสถานที่เนี่ยจะเทศง่ายเทศที่วัดจะยากใจลอยอีกแล้วรู้สึกไหมแต่สังเกตไหมใจลอยตอนนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันตอนนี้ใจลอยนะแต่ไม่ฟุ้งซ่านมันสงบกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมนะรู้สึกสังเกตไหมใจเราเริ่มแน่นเริ่มแน่นขึ้นละเนี่ยพยายามจะรู้สึกตัวมันก็จะแน่นนะมันจะแน่นขึ้นนะใจเราเบาเราก็รู้ใจเราแน่นเราก็รู้เห็นไหมเบาก็มีเหตุใช่ไหมแน่นก็มีเหตุแน่นเพราะโลภอยากปฏิบัติอยากดีอยากรู้สึกตลอดเวลาแน่นง่ายๆแค่นี้แหละเพราะความรู้สึกนั้นทุกคนรู้สึกได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้การปฏิบัติธรรมนั้นทุกคนปฏิบัติได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะปฏิบัติคอยรู้สึกนะเทศแค่นี้ก็พอแล้วล่ะนะวันนี้ใครมีอะไรจะคุยเชิญสังเกตไหมว่าใจหนีไปหมดแล้วนะใจปุ๊บไปเลยนี่แหละคนในโลกเต็มไปด้วยความหลงตลอดเราไม่ใช่ชาวพุทธแท้นะชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้หลงผู้เพลิดเพลินพยายามรู้สึกตัวนะให้สมเป็นชาวพุทธแท้แท้จริงศาสนาพุทธนะถ้าไปเอานิยามคำว่าศาสนาของฝรั่งมาใช้เราไม่ใช่ศาสนาเราไม่ใช่ลัทธิความเชื่อไม่ใช่อะไรแต่มันเป็นศาสตร์อันหนึ่งที่จะเรียนรู้ตัวเองจนกระทั่งจิตใจมีฉลาดมันไม่ทุกข์เท่านั้นเลยอ้าวเชิญต้องมีจับฉลากด้วยดีจริงสนุกแล้วมีจับฉลากให้ใครตอบมั้ยงั้นไม่แฟร์เลยเอาว่ามาอยู่ไหนล่ะพวกเรามีโอกาสเยอะกว่าคนในเมืองไทยนะเพราะว่าเวลาหลวงพ่อเทศน์เนี่ยคนเยอะกว่านี้ที่นี่มีนิดเดียว
คือส่งการบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าคือติดสมถะมานานนะคะ10 ปีแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าจิตใจเริ่มว่องไวขึ้นแล้วแล้วก็ระหว่างนี้ก็คือพยายามที่จะละสมถะนะคะ
สมถะอย่าไปละมันนะ
เสร็จแล้วทีนี้ช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มไม่มีแรงก็เลย
ไม่ได
้กลับมาทำ
ต้องทำ
ตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยจะมีอารมณ์จะมีสิ่งที่มาเราเยอะค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่กำลังหางานแล้วก็จะรู้สึกเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันทั้งที่ไม่มีตัวเร่งอะไรเลยบางวันเนี่ยจะรู้สึกเศร้าทีนี้มันจะเริ่มสั้นลงจากวันเนี่ยเป็นครึ่งวันแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นทีละชั่วโมงแล้วก็จะเริ่มรู้สึกสั้นลงเรื่อยๆค่ะ
คือต่อไปนะเวลาความเศร้าโศกความทุกข์ความกังวลอะไรเกิดเนี่ยสติระลึกต้องขาดเลยแล้วคราวนี้เราจะเหลือการใช้ชีวิตที่มีเหตุผลนะอย่างความเศร้าโศกเสียใจทั้งหลายเนี่ยเป็นส่วนเกินของชีวิตมันเกิดขึ้นมามันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยนะมีแต่บั่นทอนเรามากขึ้นงั้นอย่าไปกังวลมันนะมีปัญหาก็ค่อยๆแก้ไป
ค่ะแล้วก็คือความมันก็มีจะเป็นช่วงๆที่จะเห็นว่าตอนที่ความเศร้าหรือความทุกข์มันเข้ามาเนี่ยมันเห็นแยกออกจากตัวเองคือเห็นตัวเองเนี่ยนั่งมองความทุกข์อยู่แต่ว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้รู้สึก
ตอนที่เห็นตัวเองแยกออกมาเนี่ยจิตใจเหมือนขณะนี้ไหม
ตอนนี้เหรอคะไม่อะค่ะ
ถ้าเหมือนอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเหมือนอย่างนี้แข็งไปเพราะว่าตื่นเต้นก็ไปบีบเหมือนไหมเราก็รู้ไปสบายๆเห็นใจมันทุกข์ใจเราเป็นคนดูต่อไปก็รู้เลยว่าไอ้ตัวที่ทุกข์ก็ไม่ใช่เรานะเป็นแค่ความรู้สึกที่ไหลมาไหลไปปัญหาเป็นสิ่งที่คู่กับทุกๆชีวิตนะเราจะมีปัญหาในชีวิตเนี่ยเกิดตลอดเวลาแต่ความทุกข์เนี่ยเป็นส่วนเกินของชีวิตมันทุกข์ขึ้นมาเพราะใจของเราเวลาเจอปัญหาเนี่ยเราไม่ชอบเราอยากให้หายไปมีความอยากขึ้นมาปุ๊บมันทุกข์เลยแล้วความอยากที่เกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหามันบั่นทอนพลังในการแก้ปัญหาด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเราอย่าไปจมกับความทุกข์เนาะให้เหลือแต่ปัญหาแต่ไม่มีความทุกข์
แล้วตอนนี้ก็พยายามทำสมถะทุกวันนะคะวันละเล็กละน้อยตาม
ต้องทำไม่ทำไม่ได้นะที่หลวงพ่อบอกบางคนให้หยุดการทำสมาธิไว้ก่อนนะเพราะไปติดเพ่งติดนิ่งอยู่กันกี่ปีกี่ปีมันก็นิ่งถ้างั้นไม่เดินปัญญาก็ปล่อยให้มันทำงานแต่ว่าพอมันทำงานไปแล้วเราไม่ให้จิตได้เข้าพักในสมาธิเลยนะมันจะฟุ้งซ่านหมดแรงถึงเวลาก็ต้องกลับเข้าพักบ้างแต่ไม่ได้พักแล้วก็ติดอยู่ในความสงบมุ่งเอาความสงบเป็นเป้าหมายของชีวิตแค่นั้นไม่พอ
แล้วช่วงเดือนหน้าเนี่ยอาจจะได้ไปปฏิบัติยาวๆสัก7 วันอะไรเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำ
ก็มีสติอยู่นะจะกี่วันก็ตามอ่ะทุกๆวันเราก็มีสติรู้สึกตัวเรื่อยๆร่างกายหายใจรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้จิตใจสุขจิตใจทุกข์จิตใจดีจิตใจร้ายคอยรู้เรื่อยๆไปอย่าแต่คิดนะสิ่งที่ผิดมีแค่2 อย่างมีคิดไปเรื่อยๆลืมตัวเองพอคิดถึงการปฏิบัติก็เพ่งบังคับกายให้นิ่งบังคับจิตให้นิ่งไม่มี2 อันตรงที่ปล่อยหลงไปในโลกของความคิดเนี่ยหย่อนเกินไปตรงที่บังคับกายบังคับใจเอาไว้เนี่ยตึงเกินไปนี่แหละความสุดตรง2 ข้างตรงที่รู้ทันจิตที่หนีไปคิดตัวนั้นจะพอดีจิตเราหนีไปคิดทั้งวันนะรู้สึกไหมมีเคล็ดลับง่ายๆนะที่พวกเราจะฝึกให้รู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดเร็วๆจิตหนีไปคิดแล้วเรารู้เร็ววิธีที่ง่ายๆนะเช่นเราหัดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งท่องพุทโธในใจก็ได้หรือรู้ร่างกายเห็นร่างกายหายใจก็ได้นะรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายสายหลวงพ่อเทียนเขาเคลื่อนไหวรู้แล้วคอยรู้ทันจิตว่ามันหนีไปคิดเช่นพุทโธจิตหนีไปคิดก็รู้หายใจอยู่จิตหนีไปคิดก็รู้ดูท้องพองยุบอยู่จิตหนีไปคิดก็รู้การที่เราคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆนะต่อไปพอมันไหลไปคิดแวบนะสติเกิดเองเลยมันจะไม่หลงนานความทุกข์ทางใจทั้งหมดนะเกิดตอนที่จิตหลงไปคิดเท่านั้นแหละถ้ารู้สึกตัวอยู่ความทุกข์ทางใจจะไม่มีแปลกนะ แปลกแต่จริงแล้วไงอีกจบยัง
จบ
แล้วจบแล้วคนข้างๆ
สถานใช่ค่ะปกติโยมไม่ได้ไปปฏิบัติไม่มีครูบาอาจารย์แต่ก็จะเคยฟังแต่วิทยุแล้วก็อ่านนะคะนี่ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองปฏิบัติถูกหรือเปล่าโดยทั่วไปทุกคนอาจจะจับลมหายใจแต่ตัวเองจะจับอยู่ที่มือที่ประสานกันเวลานั่งไปนานๆเนี่ยรู้สึกบางส่วนของร่างกายเนี่ยหายไปแต่ว่าไม่หายไปทั้งหมดทั้งร่างกายไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูก
ไ
หม
ได้อย่างนั้นได้สมาธินะทำสมถะจิตสงบบางทีร่างกายหายเป็นส่วนๆไปต่อไปนี้เวลามาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยมาเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยให้ยกขึ้นอย่าเห็นคนนี้แล้วหงุดหงิดความหงุดหงิดเกิดบ่อยไหม
บางครั้งทันค่ะบางครั้งไม่ทัน
ไม่ต้องทันหรือไม่ทันไม่สำคัญนะเอาแค่ว่าใจมันหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันเดี๋ยวหงุดหงิดอีกรู้อีกนะแล้วของโยมเนี่ยดูไม่ยากหรอกเพราะมันขี้หงุดหงิดเพราะหงุดหงิดถ้าเรารู้แล้วมันจะสลายตัวไปเดี๋ยวมันมาอีกก็รู้อีกนะอย่างนี้เราเรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่สุดท้ายเราจะเห็นเลยทั้งวันจิตมี2 อย่างคือจิตที่หงุดหงิดกับจิตที่ไม่หงุดหงิดนะมันจะมีอย่างนี้จะเห็นเลยจิตที่หงุดหงิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตที่สบายอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนี่แหละเรียกว่าเจริญปัญญาสุดท้ายก็จะเห็นว่าทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะส่วนการที่โยมนั่งสมาธิแล้วร่างกายหายเป็นส่วนๆเลยก็ทำต่อไปไม่เสียหายอะไรจะได้พักผ่อนทางจิตเก่งนะดี
ทีนี้ถ้าเราต้องการควรจะมีความก้าวหน้าควรจะจับจิตยังไงหรือว่าก็นั่งไปอย่างนั้นนะคะ
ไอ้ตอนนั่งก็นั่งไปนะไอ้นั้นไม่เกิดปัญญาหรอกนั่งทำสมาธิทำให้จิตใจได้พักผ่อนตัวสำคัญตอนที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี้ยคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไว้ตัวนี้แหละสำคัญ
นมัสการค่ะคิดว่าไม่มีคำถามแล้ว
นมัสการคำถามที่หนูจะถามหลวงพ่อเพิ่งตอบไปเมื่อกี้ค่ะเรื่องให้ดูความคิดนะคะคือหนูใช้อุบายใช้คำบริกรรมอะค่ะแต่ว่าบางทีบริกรรมแล้วมันก็ยังคิดอยู่แล้ว หนูรู้สึกว่าจิตหนูมันเพลินกับความคิดนะคะหลวงพ่อ
ค่อยดูไปนะอย่างจิตเราเครียดง่ายนะมันจะมีความเครียดเกิดขึ้นได้เรื่อยๆถ้ามันเครียดขึ้นมาก็รู้ทันจิตไหลไปคิดเราไม่ห้ามนะถ้าไปห้ามมันยิ่งเครียดกว่าเก่าอีกเพราะจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตเครียดขึ้นมารู้ทันรู้บ่อยๆจะเห็นเลยว่าจิตที่เครียดขึ้นมานะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปไม่ต้องไปฝึกให้มันหายนะเราฝึกเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่ฝึกเพื่อบังคับกายบังคับใจเพราะว่ามันเครียดขึ้นมารู้ทันแล้วมันก็หายเดี๋ยวมันมาใหม่ก็ดูใหม่เห็นกายรู้สึกไหมหัวใจมันเต้นเองเราเป็นแค่คนดูเห็นไหมร่างกายไปยักหน้าใจเราเป็นคนดูดูไปได้ดูเหมือนดูคนอื่นน่ะก็ปฏิบัติสบายๆนะอย่าไปเคร่งเครียดคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวอย่างนี้หัวใจเป็นเคลื่อนไหวเราก็เป็นแค่คนดูใจเราเป็นคนดูอยู่สบายๆเราจะเห็นได้มันเต้นของมันเองเราเป็นคนดูไม่เกี่ยวกันหรอกเห็นไหมร่างกายพยักหน้าใช่ดูไปแล้วก็เห็นนะหัวใจก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันเต้นเองหรือเราเห็นร่างกายพยักหน้ามันพยักหน้าได้เองนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกสงสัยตกใจหนีไปแล้ว
นมัสการหลวงพ่อครับคือฝึกมา3ปี2ปีครึ่งครับแล้วก็2ครั้งนี้ส่งกลับบ้านครั้งแรกตื่นเต้นตอนฝึกช่วงแรกก็รู้ว่าจิตใจมันเปลี่ยนไปรู้ว่าขันมันแยกออกจากกันเห็นเวทนามันแยกออกมาแล้วก็เวลาเราโกรธเนี่ยมันขึ้นมาจากตรงหน้าอกแล้วมันก็ตัด
เ
ลยแล้วมันก็ตัดไป
เออถูกเป๊ะเลย
แล้วทีนี้ทำไปนานๆมันเจริญปัญญาไปได้เยอะๆมันก็เสื่อมไปเลย
อะไรนะ
มันก็หายไปเลยหายเป็นไปนานเลยแล้วก็ผมก็มาฟังหลวงพ่อใหม่ว่าที่มันเป็นอะไรแล้วก็มารู้ว่าเออมันเหมือนกับว่ามันรู้อยู่ตรงหน้าที่เหมือนพ่อว่ามันรู้ออกนอกแล้วก็เพราะว่าเราขาดสมถะก็เลยทำสมถะเพิ่มเข้าไปแล้วก็เหมือนเมื่อคืนก็ตั้งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมก็เห็นว่ามือมันไม่ใช่เราก็อยากถามหลวงพ่อว่าทำอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ
ถูกสินะต้องทำบ่อยๆทำถูก
แล้วมีอะไรต้องเพิ่มเติมไหมครับ
คือตอนนี้จิตผิดปกติรู้ไหมไปล็อกอยู่
ตื่นเต้น
ไปล็อกปล่อยมันนะปล่อยให้มันทำงานตื่นเต้นก็แค่ดูมันนะจิตตื่นเต้นแล้วรู้ว่ามันตื่นเต้นจิตหนีไปคิดรู้ว่ามันหนีไปคิดมันหนีไปคิดดูออกไหม
เมื่อกี้เห็นครับ
นะคอยรู้ทันไหลไหมไหลไปคิดแล้วจิตไหลไปคิดเนี่ยเราก็รู้ทันก็รู้สึกสบายสบายดูร่างกายเป็นฐานไว้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวดูกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยช่อใจมันไหวตัวไปนะไม่ใช่เห็นเอง
ครับขอบคุณมากครับ
อันนี้สำคัญตั้งแต่ปฏิบัติมารู้สึกว่ามันติดนิ่งเฉยๆไม่ทราบว่าปฏิบัติ
ถูกนั่นแต่ถูกสมถะต่อไปนี้นะอย่าไปบังคับให้มันนิ่งนะออกมากระทบอารมณ์ไปให้ตามองเห็นหูได้ยินเสียงอะไรเนี่ยแต่อย่าไปตรึงจิตให้นิ่งๆปล่อยให้มันกระทบแล้วให้เกิดปฏิกิริยามีฟีดแบ็กไปตามธรรมชาติมันแล้วมีสติคอยรู้ทันถ้าไปตรึงความรู้สึกไว้แล้วเจอเนี่ยมันจะนิ่งอย่างนี้นะถ้าค้างอยู่เนี่ยเป็นปีๆก็อยู่อย่างนั้นแหละ
ว่ามีวิหารธรรมอะไร
หลวงพ่อเหรอ
ไม่ว่ามีวิธีแนะนำ
ถนัดดูกายนะถนัดกายอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเวลาดูกายไม่ไปตรึงให้จิตนิ่ง ก็แค่เห็นร่างกายมันหายใจร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมีใจเป็นคนดูพวกที่ดูกายแล้วไปไม่ไหวนะเพราะว่าไม่มีใจเป็นคนดูการดูกายที่ถูกต้องให้เห็นกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูสบายๆตัวนี้ตัวใจเราก็ไม่รักษาให้นิ่งนะให้รู้สึกอยู่แค่รู้สึกว่ามันมีอยู่อย่าไปจ้องใส่มันถ้าจ้องมันเป็นสมถะอีกแบบหนึ่งจิตหนีไปคิดทราบไหมเวลาจิตหนีไปคิดนะถ้าจิตไหลไปคิดนะแล้วก็จะรู้สึกพอรู้สึกใจก็จะโล่งโปร่งขึ้นมานะแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานต่อไปใจเราเป็นคนดูสบายสบายไม่ทิ้งคำว่าสบายถ้าปฏิบัติถูกนะมีความสบายอยู่นะใจที่เป็นคนดูมีความสุขอยู่ชาวพุทธไม่เครียดนะสมัยพุทธกาลนะมีคนหนึ่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเดินเข้าไปในวัดเดินผ่านกุฏิพระไปเยอะเลยพอพบพระพุทธเจ้าก็บอกอัศจรรย์พระเจ้าข้าสาวกของพระองค์สงบแต่ร่าเริงสงบแต่ร่าเริงไม่ใช่สงบ ไม่ใช่ร่าเริงกระดีกระดาสงบแต่ร่าเริงถ้าเรารู้จักความเป็นพุทธะนั้นเราจะรู้จักคำว่าสงบแล้วก็ร่าเริงไม่หงอย หงอยหงอยใช้ไม่ได้จิตที่หงอยหงอยจิตมีกิเลส
สวัสดีค่ะหลวงพ่อก็ฟังหลวงพ่อมานานนะคะก็ดู
ใช้ได้
ความโกรธของตัวเองอะค่ะทีนี้อยากจะขอหลักหลวงพ่อว่าแบบว่าแล้วตอนที่เราจะรู้ได้ไงว่ามันพัฒนาไปถึงขั้นยังไงอะค่ะคือว่าสมมุติมันมีความโกรธขึ้นมาเราจับได้ปุ๊บมันหายไปแต่มันเป็นจุดแต่ว่าปื้นมันก็ไปโกรธอีกแล้วมันอีกทีนึงมันหายไปเลย
เห็นไหมว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวจิตที่โกรธก็ชั่วคราวจิตที่รู้สึกก็ชั่วคราวจิตที่หลงหายไปก็ชั่วคราว
รู้ตอนที่มันหายไปแล้วแบบมันก็หายไปแล้วจริงๆแต่ว่าที่แบบว่าตรงที่ว่าโกรธไปจับได้แต่ว่ามันจะมีจุดๆเป็นโกรธๆไปเรื่อยๆอย่าง
นี้
ค่ะ
นั่นเพราะอะไรก็เหตุของความโกรธมันยังอยู่เราไม่ได้ดูเพื่อทำลายความโกรธนะเราจะดูจะรู้เลยว่าทุกอย่างมาจากเหตุอย่างการกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจการตรึกอยู่ในอารมณ์ที่ไม่พอใจยังมีอยู่ความโกรธก็ยังอยู่เราบังคับไม่ได
้แต่ว่าก็ไม่เห็นเหตุคือรู้ว่าเป็นโกรธแต่ว่าเหตุตรงนั้นคืออะไรก็ไม่ทราบ
ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะสังเกตหรือเปล่าว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันดูออกไหมอันเนี้ย
สังเกตหรือเปล่าเอาเป็นว่ารู้ว่าบังคับอะไรไม่ได้เลย
นั่นแหละนะสังเกตหรือเปล่าเห็นไหมความโลภความโกรธความหลงอะไรเนี่ยกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันสังเกตไหมอย่างความโกรธมันมาแล้วหายไปจิตเป็นคนดูอยู่คนละอันกัน
ค่ะ
การที่เราเห็นมันเป็นคนละอันกันเนี่ยเรียกว่าเราแยกขันธ์ได้อย่างเราเห็นร่างกายก็เป็นอันหนึ่งใจเราเป็นคนดูอยู่อีกอันหนึ่งนี่ก็แยกรูปนามออกจากกันแล้วตัวนามธรรมทั้งหลายตัวความรู้สึกทั้งหลายนะความสุขความทุกข์กับจิตเนี่ยก็คนละอันกันอย่างเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความทุกข์หายไปนั้นจิตจะเป็นคนดูความสุขความทุกข์กับจิตเมืองนี้มีรถไฟด้วยมันเป็นคนละอันกันหัดดูเรื่อยๆจนเห็นขันแต่ละขันนะเป็นคนละอันกันนะแล้วแต่ละอันแต่ละอันจะไม่ใช่ตัวเราคือนี่สำคัญนะคือถ้าเราแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นเราก็รู้สึกมีตัวเราอยู่ก้อนหนึ่งเป็นตัวเราอยู่แค่นี้แต่ถ้าแยกเป็นเราจะรู้ร่างกายก็ส่วนร่างกายความสุขทุกข์ส่วนความสุขทุกข์กุศลส่วนกุศลอกุศลจิตส่วนจิตเป็นคนดูถ้าแยกออกจากกันแล้วจะไม่มีตัวเราตรงไหนเลยที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วล่ะแต่พูดไม่เป็นเท่านั้นแหละ
ขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวนะหลวงพ่อปลดเฟอร์นิเจอร์หน่อยชักหลอนละ
ค
ือ
โยน
ี่
ม
ัน เป็น
ที
่
แบบ3 คน
ได้ 3 คนรู้จักแต่ว่าจริงๆไม่อยากให้เอ่ยชื่อเขาก็ไม่งั้นหลวงพ่อวิจารณ์ไม่ได้แล้วมันไม่เสียมารยาท
คือเขาแบ่งเป็น2 ส่วนที่1ก็คืออานาปานสติ
ใช่
ที่2ก็คือวิปัสสนา
ดูเวทนา
ร่างกายทีนี้เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเวทนาถ้าสมมติว่าถ้ามันเกิดที่จิตใจเนี่ยเ บางทีแบบว่าสังขารเก่าผุดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาปรากฏที่ร่างกายแล้วถ้าสมมติเราทำใจให้มันเป็นกลางเนี่ยมันก็เป็นการกำจัดกิเลสหรือสังขารอะไรทีนี้มันก็คล้ายๆกับหลวงพ่อใช่ไหมคะ
มันก็หลักที่พระเจ้าสอนนั่นแหละทำไมก็ต้องไปทำอานาปานสติก่อนเพราะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถียานิกเหมาะกับคนทำสมาธิถ้าไม่ทำสมาธิก่อนไปดูเวทนาก็สติแตกเลยเจ็บทนไม่ไหวสงบนึกว่ารถไฟวิ่งเข้ามาแค่ทำสมาธิก่อนเนี่ยนะแต่ต้องทำให้เป็นทำเพื่อฝึกให้จิตเป็นคนดูให้ได้เคล็ดลับอยู่เท่านี้เองไม่ใช่ทำสมาธิเพื่อให้จิตนิ่งแต่ทำสมาธิจนจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดูพอจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดูได้นะดูลงในกายในเวทนาจะเห็นว่ากายก็อยู่ส่วนกายเวทนาก็อยู่ส่วนเวทนาจิตก็อยู่ส่วนจิตถ้าฝึกอย่างนี้ได้ก็ไปต่อได้แต่ถ้าไปทำจิตให้นิ่งเนื้อไปทนดูเวทนาลุ้นว่าเมื่อไรเวทนาจะหายอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนาละ
แต่ว่าม
ี
ความรู้สึกว่าเวลานอน
ห
ร
ือ
ว
่
าตอนน
ั้
นม
ัน
ม
ี
ความรู้สึกว่าเวทนามัน
ม
ี
ขั้วร่างกายมีอยู่ตลอด
มันไม่ได้อยู่
มัน
อะไร
นะมันไม่อยู่นั่นแหละเขาต้องการให้เห็นอย่างนั้นนะเพราะมันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้แต่ที่เราไปดูเวทนาเนี่ยเราหวังว่าวันหนึ่งเราจะบังคับเวทนาได้อันนี้ตั้งเป้าไว้ผิดนะเราดูเพื่อให้เห็นว่าร่างกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าดูเราเข้ามาตรงนี้นั้นก็ไปหลักเดียวกันหมดเลยคือเห็นขันธ์ทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพียงแต่เอาเวทนาเป็นตัวหลักนี่ก็จะเวทนากับกายเป็นตัวหลักได้จิตต้องมีสมาธิมากพอเพราะงั้นเขาทำอานาปานสติก่อนก็ถูกของเขาแหละแต่ถ้าดูจิตเป็นหลักนะอย่าไปเริ่มจากสมาธิถ้าดูจิตเป็นหลักเนี่ยใช้สมาธิที่ไม่มากถ้าใช้สมาธิมากทำสมาธิลึกลงไปเนี่ยจะไม่มีอะไรให้ดูเลยมันจะว่างๆไปแต่ว่าถ้าใช้จิตใจอย่างพวกเราธรรมดาเนี่ยตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนมันถึงจะเห็นไตรลักษณ์งั้นดูกายดูเวทนาเนี่ยหมวดหนึ่งถ้าเรียกว่าเหมาะกับสมถียานิกทำฌานก่อนจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกเดินปัญญาไปก่อนแล้ววิปัสสนาแล้วสมาธิเกิดทีหลังมันมีหลายทางเนี่ยพระเจ้าท่านถึงเป็นธรรมราชาเป็นผู้จำแนกแจกธรรมธรรมะที่ท่านแจกแจงไว้นั้นหลากหลายมากเลยเพราะจริตนิสัยของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันมันไม่มีธรรมะอะไรที่ว่าดีที่สุดหรอกมันมีธรรมะที่ว่าอันไหนเหมาะกับเราทั้งนั้นถ้าสิ่งที่เหมาะกับเราอาจจะไม่เหมาะกับเพื่อนเรางั้นอย่าไปยัดเยียดธรรมะที่เราทําให้กับเพื่อนเรานะเรากลายเป็นว่ามันเหมาะกับเราแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เหมาะกับเขาทางใครทางมันแต่ว่าต้องอยู่ในหลักที่พระเจ้าสอนแต่ต้องตั้งเป้าให้ถูกว่าไม่ใช่ทําเพื่อเอาชนะเวทนาแต่ทำเพื่อให้เห็นว่าขันธ์ทั้งหลายนะเป็นไตรลักษณ์ในนี้ถึงจะปล่อยวางถ้าทำแล้วเอาชนะเวทนามจะกลายเป็นกูเก่งขึ้นมามีหลายคนนั่งสมาธินะแล้วตั้งใจว่าจะนั่งโต้รุ่งปวดยังไงก็ทนนั่งนะนั่งยันสว่างได้จริงๆเลยสุดท้ายกูเก่งแล้วแทนที่จะเห็นว่ากูไม่มีงั้นเป้าหมายชัดเจนนะงั้นเราลงมือทำไปแบบเดียวกันนั่นแหละแต่พอเราตั้งเป้าผิดเนี่ยมันเดินไปสู่ทิศทางที่ผิดก็ดูเวทนาเหมือนกันแหละแต่คนหนึ่งดูแล้วเห็นไตรลักษณ์คนหนึ่งดูแล้วกูเก่งตื่นเต้นไหม153
ตื่นเต้นฟังซีไม่ได้ค่ะรู้สึกว่ากรดสั้นลงแล้วก็ความรู้สึกว่าติดเพ่งหน่อยๆค่ะ
ถูกต้องตัวที่เราเพ่งนะมันก็เลยเหมือนไม่ค่อยโลภไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยหลงอย่าไปเพ่งมันสิรู้อย่างที่เขาเป็นนะการดูจิตดูใจเนี่ยถ้าเรากลัวว่าจะเผลอเราพยายามจ้องไม่ให้คลาดสายตาจะกลายเป็นเพ่งให้ความรู้สึกมันเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่างนั้นถึงจะใช้ได้แต่ไปดักดูรอดูเมื่อไหร่จะมีความรู้สึกกลายเป็นเพ่งปล่อยตัวนี้ซะเราจะร้ายกว่าเก่า
ก็มีถามเท่านี้นะคะ
ดีแล้วล่ะที่รู้ว่าเพ่งนะฉลาดถ้าติดเพ่งก็ไม่รู้นะตายเลยแก้ยากที่สุดใครใจลอยบ้างเห็นไหมเรามองเขาใช่ไหมเราลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายลืมใจเพราะนั้นใจลอยขาดสติน
มัสการค่ะอาจารย์ก็ตอนนี้ตื่นเต้นมากเข้าใจว่าเป็นผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นแล้วก็บางครั้งจิตก็หลุดจากความคิดเองช่วงหลังนี่มันจะหลุดบ่อยขึ้นยังจะเห็นเหมือนกับมันเป็นคลื่นไหลไปแล้วก็ไหลกลับมาแล้วก็แต่ยังไม่เข้าใจคำว่าจิตถึงฐาน
จิตมันยังไม่ถึงฐานไงจิตที่ถึงฐานยังเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องไหมไม่ได้ไปตรึกความรู้สึกให้นิ่ง
ตอนนี้ก็ยังติดนิ่งอยู่เหรอคะ
สังเกตเปล่าว่าจิตของเราขณะนี้กับจิตสมัยตอนที่ไม่ได้ภาวนาเนี่ยไม่เหมือนกันสมัยตอนเด็กๆที่ยังภาวนาไม่เป็นนะกับจิตใจในขณะเนี้ยไม่เท่ากันอันนี้นิ่งกว่าสมัยโน้นจิตที่ดีที่สุดนั่นก็คือจิตสมัยที่เรายังไม่เอาไหนเลยเด็กๆอ่ะเด็กเวลากระทบอารมณ์สังเกตไหมเขากระทบอารมณ์แล้วเขาก็เกิดปฏิกิริยาที่เป็นธรรมชาติเราใช้จิตอย่างนั้นนะเราต่างกับเด็กตรงที่เด็กอย่างมันเห็นของอย่างนี้มันอยากได้มันก็อยากได้จริงๆนะของเราต่างกับเด็กตรงที่พอมันอยากได้เรารู้ทันเราเห็นว่าจิตนั้นเปลี่ยนไปเราไม่ได้ฝึกจิตจนกระทั่งผิดมนุษย์มนาว่าต้องไม่มีความอยากต้องนิ่งตลอดต้องดีตลอดนะจิตที่ดีที่สุดนะคือจิตเด็กๆจิตซื่อใสๆกระทบอารมณ์แล้วก็เกิดความรู้สึกเกิดปฏิกิริยาไปตามธรรมดาแต่เด็กภาวนาไม่เป็นเพราะว่าเด็กเกิดความรู้สึกแล้วเด็กไม่รู้ทันเราต่างกับคนที่ไม่ภาวนานิดเดียวก็คือความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นเราก็คอยรู้เอาแต่เรายังไม่บังคับให้ความรู้สึกมันนิ่ง
โยมเข้าใจว่าโยมมีผู้รู้โยมเข้าใจถูกไหมคะ
เก่งใจจังเลยไม่ถูกหรอก คือตัวนี้
มัน
ตัวเนี้ยมันเป็นผู้เพ่งมันยังไม่ใช่ผู้รู้สังเกตไหมมันไม่เบิกบานมันซึบทื่อๆอยู่ถ้ามันทื่อๆอยู่ไม่ใช่นะแล้วขนาดเนี้ยจิตวิ่งไปอยู่ที่หลวงพ่อไหมเนี่ยจิตออกนอกไม่ถึงฐานจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อถ้าเรารู้ทันว่าจิตออกนอกนะมันจะเข้าฐานเองจิตหนีไปคิดมีไหมเห็นไหมจิตหนีไปคิดเนี่ยจิตไม่เข้าฐานมันหนีไปอยู่ในโลกของความคิดไม่ได้อยู่ในโลกของความรู้สึกตัวให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดมันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมา
แล้วการที่เห็นว่ามัน
จิตอยากพูดทราบไหม
ค่ะ
มันมีแรงดันขึ้นกลางหน้าอกอ่ะนะอย่าดันขึ้นมาให้เรารู้ทันเรารู้ทันก็เห็นว่าจิตที่อยากพูดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เราเจริญปัญญาอยู่ละจิตหนีไปคิดหรือยัง
ไปเรื่อย
ๆนะเนี่ยให้รู้ทันตัวนี้นะอย่าไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งนะพอตรึงไปแล้วก็อย่างนี้ทั้งวันเลยนะเดี๋ยวต้องอ่อนกว่านี้อีกนิดนะอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมานะ
แล้วอย่างตอนนั่งสมาธิถ้าเกิดวันไหนนั่งได้แล้วมันจะรู้สึกเหมือนว่ามีตัวหนึ่งเห็นตัวนี้เป็นคนแปลกหน้า
แต่ว่าอย่างนั้นได้นะแต่ต้องระวังไม่ให้ตัวที่เป็นคนดูเนี้ยนิ่งนะอย่าไปรักษาตัวนี้ให้นิ่งๆ
อ
ัน
นั้นคือเป็นสิ่งที่โยมทำอยู่นะคะคือไปรักษาตัวที่ดูให้นิ่งนะ
คะค่อยๆปล่อยละ
ตัวที่ดูนี่ไม่ใช่
สังเกตไหมว่าตอนนี้เริ่มจิตมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้วต้องอย่างนี้ถึงจะดีนะ
คือตัวที่ดูนี่ไม่ใช่ตัวรู้เหรอคะ
ตัวที่ดูเนี่ยบางทีเป็นตัวเพ่งก็ได้ถ้ามันนิ่งผิดธรรมชาตินั้นเป็นตัวเพ่งไม่ใช่ตัวรู้ถ้ามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระมันเบามันโปร่งมันเคลื่อนไหวคล่องแคล่วนี่จะเป็นตัวรู้ไม่งั้นเป็นตัวเพ่ง
แล้วที่อาจารย์สอนว่าตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวหลง
ใช่เดี๋ยวก็เป็นตัวไปคิด ถ้าเป็นนักปฏิบัติทั่วไปก็เป็นตัวเพ่งอีกตัวเดี๋ยวก็เพ่งเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หลงถ้าดูให้เห็นมันถูกตัวก็ไม่เที่ยงอย่าไปเกาะไว้อย่างนี้นะงั้นมันจะนิ่งเกินปล่อยให้มันทำงานต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะจริงๆก็เริ่มปฏิบัติตามแนวทางของพ่อได้ไม่นานก่อนหน้านี้ก็จะรู้สึกว่าทำอะไรไม่ค่อยถูกก็จะสวดมนต์จะชอบสวดมนต์
ใช่ได้ทำอะไรไม่ถูกทำสมถะไว้ก่อนสวดมนต์ไปพอสวดมนต์ไปแล้วจิตใจสบายรู้ว่าจิตใจสบายสวดมนต์ไปจิตใจสงบรู้ว่าจิตใจสงบก็เข้ามาดูจิตเป็น
แล้วพอเริ่มปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนก็จะรู้สึกว่าจะชอบคิดแล้วก็ชอบแต่ว่าหาจะชอบอยากจะรู้ว่าที่ทำนี่ถูกไหมจะชอบหาคำตัดสินนะคะ
ให้รู้ทันว่ามันอยากรู้นะรู้ทันมันเข้าไปเลย
แล้วเวลาที่ทำหมายถึงว่าพยายามจะรู้เนี่ยเราสามารถบอกนำได้ไหมว่ามันไม่เที่ยงตลอดเวลาได้ไหม
นั่นเป็นคิดเอานะยังไม่ใช่วิปัสสนาแต่เบื้องต้นจะคิดเอาก่อนก็ไม่เป็นไรใช้ได้พี่ฝึกคุณเปิ้ลอะไรเนี่ยชื่ออะไรชื่อเปิ้ลนะอย่าไปจ้องนิ่งๆนะรู้สึกไหมลุกขึ้นเต้นเลยก็ได้นะไม่งั้นมันจะนิ่งไปต่อไป
กราบนมัสการครับหลวงพ่อมีหนึ่งห้าห้ามีทั้งหมด5คนนะครับ
อะไรนะ
หนึ่งห้าห้ามีทั้งหมด5คน
โอ้
คราวนี้ให้ผู้ใหญ่ถามก่อน
ถามหลวงพ่อไหมครับพ่อก็อยากจะทราบเวลาคือว่าดิฉันจะนั่งสมาธิมาแบบเป็นปีแล้วแต่เวลานั่งนี่จิตยังไม่นิ่งแต่คิดต้องคิดดีแต่ก็บางทีก็แบบรู้ตัวสะดุ้งทันทีว่าหมดหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่นะ
เคล็ดลับของการทำสมาธินะถ้าต้องการให้จิตสงบจิตต้องมีความสุขเราต้องรู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานถ้าคนไหนอยู่กับพุทโธมีความสุขจิตก็จะไปอยู่กับพุทโธไม่หนีไปที่อื่นคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะเราก็ใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานหายใจแล้วมีความสุขจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นเราต้องรู้จักเลือกอารมณ์ค่อยๆสังเกตว่าเราอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขแล้วก็เอาอันนั้นแหละมาทำกรรมฐานอย่างหลวงพ่อแต่เด็กๆหายใจแล้วมีความสุขก็อยู่กับลมหายใจพอจิตใจมีความสุขจิตใจก็ไม่สนไปที่อื่นเคล็ดลับมันมีเท่านี้เองนะไม่ใช่ว่าไปนั่งหายใจไปนั่งพุทโธเราไปบังคับจิตนะยิ่งบังคับมากจิตยิ่งเครียดจิตไม่มีความสุขจิตไม่สงบเคล็ดลับอยู่ที่ต้องมีความสุขถึงจะสงบ
บางท
ี
ก็บ
ัง
ค
ับ
ต
ั
วเอง
เราบังคับมันยิ่งโมโหไม่สงบหรอกเนี่ยมันมีเคล็ดลับหน้าแต่ละอย่าง
ดิฉันก็คิดว่าทำไมจิตฟุ้งซ่านหรือว่ายังไงคะแต่ก็รู้นะคะว่ากำลังนั่งสมาธิอยู่นะ
ง่ายๆเลยนะเช่นสมมติเราพุทโธหรือเราหายใจไปแล้วเราก็คอยรู้ทันจิตพุทโธหรือหายใจนะจิตหนีไปคิดรู้จิตหนีไปคิดก็รู้ไม่ว่ามันแค่รู้ทันว่ามันหลงไปแล้วพอเรารู้บ่อยๆมันจะค่อยสงบค่อยเชื่องขึ้นแต่ถ้าเราไปโมโหมันนะไม่สงบหรอกเพราะเวลาจิตใจโมโหจิตใจไม่มีความสุขถ้าจิตใจไม่มีความสุขจิตใจจะไม่สงบอย่างเคล็ดลับมันอยู่เท่านี้แหละแต่กว่าจะได้เคล็ดวิชาแต่ละอันนะโอ้ยฝึกกันเยอะเลย
คร
ับ ข
อบคุณครับการรักษาที่ดีตอนนี้ส่วนตัวอยากจะถามหลวงพ่อว่าถ้าใช้วิหารธรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เหมาะกับตัวเองเน
ี่
ยควรจะใช้
เราทำงานที่ต้องคิดเยอะนะงั้นถ้าตอนที่เราคิดเรื่องงานเนี่ยปฏิบัติไม่ได้แต่ถ้าเวลาที่เหลือจิตมันคิดนึกปรุงแต่งอะไรเนี่ยคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยจะเห็นได้ง่ายใช้จิตเป็นอย่างนั้นทำ
ข้อหน
ึ่
ง
ประเด็
นล
ู
ก
ของ
ในตัวเองตอนนี้เนี่ย
สอนอะไร
สอน
กรรมฐานเหรอ
ชอบบอกว่าเ
เอาแล้วก็สอนภาษาฝรั่งไปเลยศาสนาพุทธไม่เกี่ยวกับภาษาคือเราอย่าไปประเพณีอะไรอย่างนี้นะกับตัวธรรมะไม่ได้โคลานกันภาษาวัฒนธรรมกับตัวธรรมะโคลานกันงั้นถ้าเราเด็กมันภาษาไทยไม่รู้เรื่องเลยเอาภาษาที่เขารู้เรื่องถ้าพอเขาเรียนรู้แล้วนะจิตใจเขาก็พัฒนาเหมือนกันเลยไม่ได้เกี่ยวกับภาษาหรอกเปิดไมค์หน่อยสิใครจิตออกนอกบ้างจิตดีไปอยู่ที่คุณโน้ตหมดเลย
กับนักนมัสการหลวงพ่อค่ะ
นี่คนนี้กราบสามรอบถูกต้องตามวัฒนธรรมว่าไง
ก็ได้ฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตเนี่ยจิตใจก็สบายขึ้นแล้วก็การกระทำทุกอย่างในชีวิตประจำวันก็มีคุณภาพโยมก็วันๆก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่าใช้การทำงานเข้ามาจิตใจอยู่กับการทำงานแล้วก็เมื่อเวลาจิตเมื่อเวลาเหนื่อยเนี่ยก็จะไม่หันไปหาของอื่นก็จะมาฟังธรรมะแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะในเวลาทั้งวันเนี่ยก็แบ่งแล้วก็มานั่งมีเวลาตอนคืนก่อนนอนก็จะทำสมาธิสวดมนต์ก็มีเท่านี้ค่ะหลวงพ่อก็เรื่องมาแต่ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์แล้วก็มีความสุขมากขึ้นมากกว่าที่จะไม่มีของ
ใช่ทำได้ก็ดีแล้วเรื่องอะไรจะไม่ทำเนาะคือถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะแล้วลงมือทำนะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างรวดเร็วนะใช้เวลาไม่เยอะหรอกแล้วเราจะรู้เลยว่าโอธรรมะมีค่ามากขนาดไหนอย่างคนทั่วๆไปนะเวลาทุกข์ก็ทุกข์นานทุกข์หนักนะถ้าเรามีธรรมะเนี่ยทุกข์ก็สั้นๆทุกข์ก็ไม่หนักเท่าไหร่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมีเวลาให้เราหายใจเยอะเลยรู้สึกตัวอย่างบางคนเป็นมะเร็งป่วยเจ็บปวดอะไรเงี้ยนะถ้าดูให้ดีมันไม่ได้ปวดตลอดเวลามันมีเวลาที่ไม่ป่วยด้วยแต่ว่าพอไปเมาว่าฉันป่วยฉันเป็นมะเร็งนะป่วยตลอด24ชั่วโมงเลยก็ทุกข์เยอะถ้าเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเป็นขณะขณะนะก็ช่วงนี้มันร่างกายมันป่วยใจเราเป็นคนดูช่วงนี้ร่างกายหายป่วยใจเราก็เป็นคนดูจึงก็มีเวลาที่มีความสุขอยู่ได้ดีแล้วนะฝึกไว้ใครใจลอยบ้างนี่ด้วยไม่ยอมรับ
การพ่อ
ว่าไง
ผมก็มา5คน
อะไรนะ
พ่อตาแม่ยาย
ปกตินะคนที่ไปบ้านหลวงพ่อเนี่ยไปกันเป็นครอบครัวส่วนมากทีแรกไปคนเดียวกันแล้วความชีวิตจิตใจมันเปลี่ยนคนรอบรอบตัวก็สนใจมากันทั้งบ้านนะปกติดีใช้ได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นไม่ใช่ปัญหานะตัวไหนเด่นรู้ไปแต่ว่าสังเกตไหมว่าใจมันเป็นคนดูใจขนาดนี้ที่เราฝึกมาได้ขนาดนี้นะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วขันมันแยกออกไปหมดละถัดจากนี้ดูไปเลยขันแต่ละขันไม่มีตัวเราไม่ต้องคิดหรอกมันจะเห็นเองที่ทำถูกแล้วนะไปสอนทั้งครอบครัวให้ได้นะบอกให้สอนเองได้หมดแล้วนะทำถูกแล้วนะเอาเอามาและยอกันซะด้วย
ทุกวันก็ฟังตลอดไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิ
ก็ฝึกนะฝึกมันถูกแล้วนะเห็นแต่ว่าฝึกให้บ่อยๆ คอยดูไปเรื่อยไม่รีบร้อนว่าจะบรรลุเมื่อไหร่ทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆที่ทำนั่นดีแล้วของคุณดีมากนะหลวงพ่อนึกไม่ถึงเลยว่าอเมริกาก็มีคนภาวนาแบบนี้
เป็นคนแรกที่มาพบหลวงพ
่อพยายามดูร่างกายเยอะๆด้วยนะอย่าทิ้งกายนะเราก็เป็นคนรักกายอยู่งั้นร่างกายเราหายใจเรารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้สึกเราจะเห็นจิตชัดเห็นอย่าไปทิ้งร่างกายคอยรู้สึกไว้ในร่างกายเรื่อยๆเห็นร่างกายไปยักหน้าใจเป็นคนดูไปเรื่อยของคุณนะอย่าไปเพ่งไว้นะหลวงพ่อชมเลยไปเพ่งไว้เดี๋ยวมันแน่นหลวงพ่อชมคนพังมาเยอะแล้วเมื่อใจพอปล่อยนะจะคลายตัวออกนะจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาโลกนี้ว่างเปล่าจากสิ่งซึ่งเป็นตัวเป็นตนดูออกไหมตัวเราไม่มีดูออกไหมเห็นไหมกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราทำถูกแล้วทำเป็นแล้ว
นมัสการค่ะหลวงพ่อดีใจค่ะนึกว่าจะไม่ได้ไม้ปฏิบัติมาได้2ปีแล้วก็เห็นกิเลสมีฟุ้งซ่านกับโทสะเป็นพื้น
ใช้ได้ดี
ค่ะแล้วก็ทำสมถะไม่ได้แค่สวดนโม3จบก็ยังไม่ค่อยจบ
แล้วให้จบก็แล้วกัน
มันฟุ้งค่ะ
ถึงขนาดนโม3จบ
มันฟุ้งมากก็เลยสงสัยให้รู้ว่าสงสัยผ่านไปเลย
ก็สวดมนต์บ้างนะแต่อย่าหวังว่าจะสงบสวดมนต์ไปแล้วค่อยดูจิตฟุ้งไปเรารู้ทันสวดต่อจิตฟุ้งไปเรารู้ทันไม่ต้องนับจบก็ได้นะจิตจะได้มีสมาธิเพิ่มขึ้นถ้าจิตไม่มีสมาธิแล้วจิตมันหนีไปหนีที่คิดส่วนใหญ่เราก็มานะโมตัสสะภะคะวะตัวหนีไปแล้วก็รู้สึกมาสวดต่อสัมมาสัมพุทธัสสะหนีไปอีกแล้วรู้ทันฝึกบ่อยวันหนึ่งสวดหลายๆจบก็ได้สวดเล่นๆสวดแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีจะได้สมาธิขึ้นมา
คิดว่าเป็นพวกฟุ้งซ่านหรือจิตหรือเปล่าคะ
ใช่นะกรรมฐานที่เหมาะกับคนฟุ้งซ่านนะก็คือหายใจไปรู้สึกไปหรือสวดมนต์ไปรู้สึกไปก็ได้ต้องมีให้บ้านให้จิตอยู่มีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่กับสวดมนต์ก็ได้นะอยู่กับลมหายใจก็ได้แล้วจิตฟุ้งซ่านเรารู้ทันเอาจิตจะค่อยสงบขึ้นเอง
กลับมาสักการหลวงพ่อค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักหลวงพ่อแล้วก็เพื่อน
เหมือนกันเลย
แนะนำ
เป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อรู้จักคุณ
แนะนำให้ฟังซีดีหลวงพ่อใช่ไหมคะก็ปฏิบัติธรรมตามท่านสอนใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยกำลังจะล้มตัวนอนก็แยกใจกับก
ายออกได้ใช่ไห
ม
คะเก่ง
เสร็จแล้วก็พอทำอยู่สักพักก็ชักจะคิดมากแล้วว่าเอ๊ะไตรลักษณ์นี่คืออะไรทำไม
โอ้คิดมากยากนานสังเกตไหมตัวที่นอนอยู่ใจเราเป็นคนดูตัวที่นอนอยู่มันไม่ได้บอกเลยนะว่ามันเป็นตัวเรานั่นแหละมันแสดงไตรลักษณ์แล้วแสดงความไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้ว
แล้วก็พักนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำมากเพราะว่างานยุ่งมากแต่ตอนนี้งานค่อยยังช่วยลงแล้วก็แต่ว่าเวลาคิดอะไรมากๆคิดเรื่องงานมากก็กลับมาเหมือนกับว่าสติเราเนี่ยเตือนเราให้กลับมาเองแบบว่าเหมือนกับไม่เคยคิดว่าจะทำได้นะแต่ว่าพอนั่งอยู่ที่ก็สติเตือนว่านี่เราหลงไปแล้วนะไม่ทราบว่าจะทำถูกไหมคือคิดว่าจะต้องมีอะไรต่อไหม
ฮะฟังซีดีหลวงพ่อไว้เวลามันหนีไปแล้วมันจะกลับมาเร็วเดี๋ยวทำต่อได้ไม่ยากแล้วล่ะ
แต่มีความสุขขึ้นนะคือแบบว่าทุกน้อยลงแล้วแบบว่าอยู่ๆก็คิดว่าเออเราก็มีความสุขขึ้นนะซึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นอย่างนี
้คือคนในโลกเนี่ยนะหาความสุขจากข้างนอกนะพวกเราได้ธรรมะของพระเจ้าเรารู้สึกขึ้นมามีความสุขจากข้างในออกมาจิตมันรู้มันตื่นมันเบิกบานโลกนี้ทุกข์แทบตายเลยปัญหาในชีวิตเยอะแยะเลยแต่เราอยู่กับมันได้อย่างมีความสุข
คือเราคิดว่าเราสู้กับโลกได้ทุกแบบมาแบบไหนรับได้แบบทุกอย่างเลย
แต่อย่าประมาทนะ
ไม่ประมาทแต่ก็พยายามที่จะ จะทำต่อบางทีก็ลืมตัวไปอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามพอลืมตัวไปก็จิตสติจะกลับมาให้เราเห็นเลยว่าเราลืมตัวไปแล้ว
โอเค
ไม่ถึงขนาดนั้นอย่าชมมากนะ
โอเคค่ะ
ใช้ได้นะลงสติมันมาได้เองแล้วล่ะดีโอ้แต่วัดนี้ดีนะมีรถไฟให้ดูด้วยวัดหลวงพ่ออยู่ในเขาไม่มีรถไฟของคุณนะที่ต้องระวังคือการประคองตัวรู้นะอย่าไปประคองอย่ารักษาปล่อยให้มันเกิดดับตัวรู้ก็ต้องเกิดดับเนี่ยมันจะติดอยู่เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ตอนนี้ดูไปไม่มีตัวเราตรงไหนตัวเรามาจากความคิดทั้งนั้นเอง
นวัตกรรมของพ
่อยังไง
ข้างหน้าอยู
่
สีถามให้เนื้อดื้อไป
ช่วยแปลให้หลวงพ่อฟังหน่อยอ๋อไม่ต้องถามอะไรการปฏิบัติไม่ต้องการถามเยอะอะไรหรอกคอยรู้ทันใจของเราไว้ก็แล้วกันใจเรามีความสุขเรารู้ใจเราตื่นเต้นก็รู้ใจดีใจร้ายคอยรู้ไปเรื่อยเรารู้ไปเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยชั่วคราวไปหมดเลยถ้าเห็นอย่างนี้ได้ต่อไปเวลาเราเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะจะดีหรือจะร้ายเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะจิตมันรู้ความจริงซะล่วงหน้าแล้วว่าทุกอย่างมันชั่วคราวฝึกไปเรื่อยถามพ่อ อย่าไปติดตัวรู้นะอย่าไปประคองตัวรู้ไว้แล้วจะไปตรึงแข็งๆอย่าตรึงไปตัวนี้มันไปตรึงไปปล่อย
นมัสการหลวงพ่อค่ะอยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติหนูรู้สึกว่าหนูก็ติดนิ่งเหมือนกันนะคะ
ไม่มากอ่ะนะติดนิดๆหน่อยๆพองาม ใครดูใจนะถ้าใจมันนิ่งก็เห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูร่างกายยังไงมันก็ไม่นิ่งหรอกเดี๋ยวมันก็หายใจออกหายใจเข้าเราเป็นคนดูไปเรื่อยเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่ใจเรานิ่งไม่มีอะไรให้ดูมาดูกายไป
หนูรู้สึกว่าพี่เขาบอกให้พิจารณาหนูพิจารณาไม่ได
้ไม่ต้องคิดเอาหรอกนะคำว่าพิจารณาเนี่ยมันมีคำภาษาบาลีคำว่าวิจารณ์วิจารณ์ไม่ได้แปลว่าคิดวิตกกับวิจารณ์วิตกว่าตรึกนึกคิดเอาวิจารณ์เนี่ยเป็นการที่ใจมันเคล้าเคลียวิตกเช่นเราสมมติเรารู้ลมหายใจอยู่จิตเราจับลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เรียกว่ามีวิตกจิตใจเราเคล้าเคลียอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปจากลมหายใจเรียกว่าวิจารณ์ส่วนการคิดพิจารณานั้นเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานอย่างบางท่านท่านภาวนาพุทโธพุทโธหรือรู้ลมหายใจแล้วจิตนิ่งเฉยเลยอันนี้ก็ให้มาคิดพิจารณาร่างกายนะคิดเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยแค่นั้นเองนี่ไม่ใช่วิปัสสนาแท้นะวิปัสสนานั้นเลยคิดไปใครเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อพุทธานิโยบ้างเคยมีไหมหลวงพ่อก็เรียนอย่างหลวงพ่อพุทธนะลูกศิษย์หลวงพ่อพุทธนั่นแหละหลวงพ่อพุทธเนี่ยเป็นคนสั่งให้หลวงพ่อออกมาเผยแพร่หลวงพ่อพุทธบอกว่าสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดนั่นตราบใดที่เรายังคิดพิจารณาอยู่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแท้แต่บางคนต้องคิดพิจารณาเพราะเวลาจิตทำความสงบแล้วมันไปติดนิ่งติดเฉยอยู่ก็พยายามมาคิดเรื่องร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอสุภะอะไรเงี้ยเป็นการกระตุ้นให้จิตมันทำงานให้มันหัดดูไตรลักษณ์ในตรงที่มันดูไตรลักษณ์ของมันได้เองแล้วนะถึงจะเป็นวิปัสสนานั้นบางทีก็คิดนำเอาใจลอยรู้จักไหมใจลอยใจลอยคือใจหนีไปคิดตอนที่มันหนีไปคิดเรามีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืมนะอันนี้เรียกว่าใจลอยใจลอยอีกหรือยังมันหนีไปคิดอีกเลยของคุณนะดูจิตตรงๆยังไม่ได้หรอกดูกายไว้ด้วยไปดูจิตตรงๆดูไม่ทันมันหนีไปคิดซะก่อน
กราบนมัสการค่ะ
อ
คือโยมรู้สึกว่าชีวิตโยมมีความสุขมากขึ้นแล้วก็โยมเห็นตัวเองเป็นคนยิ่งช้าโลภโกรธเนี่ยก็น้อยลงนะคะแต่ว่าบางครั้งเวลามีปัญหาชีวิตที่มันอะไรมันกระแทกใจเรามากๆเกิดผัสสะที่แรงๆที่มันกระแทกใจมากระทบอัตตาตัวตนของตัวเองโยมรู้สึกว่ามันเหนียวมากค่ะโยมตัดว่ามัน
เราอย่าไปคิดภาวนาเพื่อไปตัดมันนะเราคิดภาวนาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราบังคับมันไม่ได้งั้นตั้งเป้าการปฏิบัติให้ตรงก่อนไม่ได้เอาชนะกิเลสหรอกแต่ให้เห็นเลยว่ากิเลสมีเหตุกิเลสก็เกิดกิเลสหมดเหตุกิเลสก็ดับเราบังคับมันไม่ได้สิ่งทั้งหลายล้วนแต่อยู่นอกอำนาจการบังคับถ้าตั้งเป้าให้ถูกการภาวนาง่ายถ้าคิดจะเอาชนะกิเลสนะยากที่สุดเลยเพราะกิเลสเนี่ยไม่เห็นมีใครชนะมันนะแต่ถ้ารู้ทันนะกิเลสก็ไม่มีเหตุให้เกิดกิเลสจะได้ตอนทีเผลอกิเลสไม่มีเหตุให้เกิดกิเลสมันก็หายไปไม่มีไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เป็นเพราะว่ามันไม่มีเหตุใช่เหตุของมันยังอยู่เราไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้ขาดสติด้วยสติเองก็ไม่เที่ยงสติเองก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้แต่ว่าพอเราฝึกจนจิตชำนาญที่จะมีสตินะสติก็จะเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นจะชำนาญเต็มที่นะมีสติอยู่ตลอดเวลาเลยเมื่อไหร่ใช่ได้สังเกตไม่กายก็ไม่ใช่เราจิตก็ทำงานได้เองนะที่ฝึกอยู่ถูกแล้วล่ะขันมันแยกออกไปแล้ว
โยมเป็นพวกที
่อ
ะไรคะ
ือ
หลวงพ่อจะให้หลวงพ่อช่วยพูดไปแล้วว่าจ
ะได้ไม่มีปัญหาต้องทุบเลยนะกิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันเอาเรื่อยๆก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่ต้องทุบหรอกไม่ต้องทุบ ไม่มากอ่ะกิเลสพื้นๆธรรมดาธรรมดาไม่โดดเด่นเจสแฟร์เลยก็ได้เจส
นมัสการครับหลวงพ่อ Welcome to America นะครับเขาถามว่าตอนที่มีจิตผู้รู้เกิดขึ้นเขาจะไปดูจิตผู้รู้แล้วมันหาย
โอ้ดูไม่ได
้ทำยังไงต่อ
นะอย่าไปจงใจดูตัวจิตผู้รู้เพราะถ้าดูเมื่อไหร่มันจะหายไปไอ้คนมันจะกลายเป็นผู้รู้ซ้อนไปเรื่อยๆตัวที่เป็นผู้รู้อยู่พอเราจงใจไปดูมันจะกลายเป็นตัวถูกรู้เราแค่มีตัวผู้รู้เป็นคราวๆพอมีตัวผู้รู้ขึ้นมาก็จะเห็นร่างกายก็ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราความสุขถูกรู้ไม่ใช่เราอะไรตัวผู้รู้เนี่ยเราอาศัยไว้ทำงานเป็นชั่วคราวเท่านั้นเราไม่รักษาไว้ตลอดเวลาหรอก
กราบหลวงพ่อค่ะขอส่งกันบ้านค่ะ
ว่าม
ีครั้งหนึ่งที่กำลังเดินจงกรมอยู
่ค่ะอะไรนะ
กำลังเดินจงกรมค่ะพอเริ่มทางเดินจงกรมจิตมันก็คิดวิตกกังวลเยอะแยะโน่นนี่โน่นนี่เสร็จแล้วไอ้จิตตัวหนึ่งก็หันไปเห็นไอ้ตัวที่กำลังคิดแต่อยู่ที่จุดเอไอ้ตัวที่เห็นเนี่ยอยู่ที่จุดซีบอกอ้าวมัวแต่คิดอยู่ได้เขาเดินไปนู่นแล้วไอ้จิตเนี่ยตัวนี้ก็หันไปเห็นกายที่กำลังเดินอยู่ตรงนู้นเห็นกายกำลังเดินแต่ไม่ได้เป็นกายค่ะมันเป็นควันสีขาวจางลอยเสร็จแล้วจิตเนี่ยก็ก้มลงดูที่ตัวเองแล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วเราคือในใจเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีแต่ตัวจิตเนี่ยมันก็พูดออกมาเองว่าอ้าวถ้าเราไม่มีนี่เสร็จแล้วตัวจิตเนี่ยก็วิ่งไปที่กาย
มันยังหวงอยู่เนาะถ้าเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นมานะไม่สำคัญนะ รากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเราคอยรู้สึกตัวคอยดูจิตใจของเราเป็นไงงั้นถ้ามันแยกออกไปมันเดินไปโน่นแล้วใจไม่เกิดห่วงขึ้นมาจะเอาคืนละอะไรเงี้ยรู้ทันใจที่ห่วงขึ้นมาเลยคอยรู้ทันจิตไป
ขณะที่โยมทำงานสวัสดิ์ก็ไปเดินมาดูด้วยคุยคุยแล้วก็เขาก็ถามพอก็ฟังยังไม่ได้จบแต่สูตรความได้มันก็ยุบอยู่ที
่
ส
ี
ขาว
พยายามรู้สึกตัวไปนะอย่าไปทิ้งบอสแล้วก็นั่นน่ะจิตมันเข้าสมาธิไป
ม
ัน
ไม่มีความค
ิ
ด
นะมันหนีเข้าสมาธิไปแสดงว่าคนนี้พูดไม่น่าฟังจิตมันเบื่อเต็มทีแล้วหลบเข้าสมาธิไปเลยใช่ไหม
ค
ิ
ดไม่ได้มันไม่มี
นั่นแหละพยายามรู้สึกตัวนะกลับมาที่ร่างกายบ่อยๆถ้าอยู่ๆจิตหนีไปอย่างนั้นเรื่อยๆไม่ดีหรอกมันเป็นการหนีโลกไปชั่วคราว
แล้วมันก็ถอย
ยังดีนะบางคนมันไปทำไปเลยนะมันไม่ยอมถอยออกมายังดีที่มันกลับมา
แล้วตอนนอนก็ปวดและจิตที่อยู่ตรงหน้าผมมันก็เหลือตาค
ือ
ไข่ก่อนแล้วมันก็มีจิตตัวหนึ่งมันก็มองเห็นที่ตัวจิตที
่นั่นอย่างนั้นถูกมันจะมีจิตตัวหนึ่งทำงานนะจิตตัวหนึ่งรู้จะต่อไปเรื่อยมันจะรู้ตามหลังไปติดๆนะอย่างตัวนี้กลนตัวนี้รู้เอ๊ะมีตัวนี้รู้ว่าตัวนี้รู้อยู่อะไรจะซ้อนนะจิตมันจะเกิดดับไปเรื่อยๆไอ้อย่างนี้ดีไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่ๆจิตว่างสว่างจ้าไปเลยนะจิตหนีเข้าสมาธิไปพยายามรู้สึกตัวไม่ให้มันหนีไปบางคนไปหนีตอนขับรถนะจ้าไปเลยไม่รู้อยู่ไหนเลย
เรื่องเป็นการสุดท้าย
ยกไม่อย่างนี้ยกไม่ว่ามา
ค่ะกำลังทำงานอยู่ใกล้เที่ยงแล้วเหนื่อยมากก็จิตกายนี่ก็เดินไปจิตก็รู้แบบลอยเดินก็รู้ลอยพอไปถึงขั้นมันรู้ขึ้นมาปุ๊บมันก็บีบมันเค้น
อ
่ะมันเค้นมากเลยว่ากายนี่มันก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วไอ้จิตเนี่ยมันยังมันต้องรู้
อ
ีก
ที
นี้ก็เห็นความเค้นอยู่ตรงนี
้
แล้วก็เห็นความเบื่อ
ม
ันเหมือนโมติกันอยู่สี่โมติก
ันแล้วมันทำงานอยู่ด้วยกันนะทำงานใจเราเป็นคนดูฉะนั้นใจเราติดอารมณ์แล้วใจมันมีความหงุดหงิดไม่พอใจนะมีโทสะแทรกแล้วให้เรารู้ทันไปใจได้เป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมา
ขอบพระคุณค่ะ
อย่าให้ติดสมาธินะไม่ให้หนีไปหาสว่างไม่ดีใครใจลอยบ้างหนีไปหมดเลยเนาะไม่ค่อยรู้ทันนะเป็นเรื่องสำคัญมากนะถ้าเมื่อไหร่เราใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมมันมีจิตใจก็ลืมไม่ได้เดินปัญญาหรอกว่าไงเจส
ผู้ชายครับผู้ชายถามว่างงระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเพราะว่าตอนที่ทำสมถะก็จะมีอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งแล้วก็พอจิตไปคิดก็จะกลับมาที่อารมณ์แล้วถ้าจะกลับมาที่อารมณ์ก็ต้องดูว่าไปที่อื่นอยู่แล้วก็เลยงง
คือเวลาที่จิตเดินวิปัสสนาเนี่ยไม่เดินวิปัสสนาอย่างเดียวหรอกจิตจะพลิกเป็นสมถะเป็นช่วงๆนะเพราะฉะนั้นอย่างถ้าจิตหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดอันนี้มีสติรู้ทันแล้วนะถ้าจะเป็นวิปัสสนาจะเห็นเลยจิตมันหนีไปคิดได้เองมันไม่ใช่ตัวเราคิดหรอกนะอย่างนี้เป็นวิปัสสนาแต่พอรู้ทันปั๊บว่ามันหนีไปคิดนะมันจะกลับมาตั้งขึ้นมาเป็นสมถะเป็นอย่างนั้นทุกคนเลยงั้นเวลาที่จิตทำวิปัสสนานะจะมีสมถะเป็นแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยๆหลวงพ่อเคยงงนะหลวงพ่อทำสมถะก็นั่งรู้ลมหายใจอะไรเงี้ยแล้วเข้าสมาธิมีวันหนึ่งไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดุลท่านบอกว่าจิตเข้าสมาธิไปเถียงท่านนะให้ผมไม่ได้ทำสมาธินะคือไม่ได้ไปรู้ลมหายใจเลยรู้จิตอยู่ดีๆเนี่ยท่านว่าจิตเข้าสมาธิหลวงปู่เลยบอกว่าขณะที่เราดูจิตเนี่ยมันใช้สมาธิอัตโนมัติ ราะเวลาเดินปัญญาเนี่ยจิตพอตรงที่เห็นไตรลักษณ์นะจะเป็นวิปัสสนาตรงที่ไม่ได้เห็นไตรลักษณ์เห็นสภาวะอันเดียวปรากฏอยู่จิตไม่หนีจากสภาวะนี้นั่นสมถะงั้นตรงที่ทำวิปัสสนาเนี่ยมันจะพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสสนาแต่ถ้าตอนทำวิปัสสนาไม่พลิกเป็นสมถะตอนทำวิปัสสนานั้นจะเข้ามาเป็นสมถะเรียกกลับมาแต่ถ้าทำสมถะอยู่มันไม่ค่อยไปเป็นวิปัสสนางงไหมเสื้อเขียวเห็นไหมงงรู้ว่างงนะเนี่ยรู้ทันมันง่ายแค่นี้เองนะง่ายแค่คอยเราคอยรู้สึกรู้เท่าทันจิตของตนเองเชสนี่เป็นฟังอยู่ที่วัดหลวงพ่อเป็นปีๆเลยปีหนึ่งก็กลับมาทำงานอยู่แคนาดา 3-4 เดือนเก็บเงินแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆวัดไปนั่งฟังทุกวันทุกวันสังเกตไหมจิตเราเปลี่ยนตลอดเวลาดูออกไหมมีชักกระสับกระส่ายแล้วจะสับสายให้เรารู้ทันไปใช่โอ้เห็นจนกระทั่งปัญญามันปิ้งขึ้นมาเลยว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับนะสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยพลิกอย่างเงี้ยพลิกไปพลิกมานะถ้าจะพบว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาคนที่จิตยอมรับว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบัน
พี่บอกว่าตอนนี้ใช้วิธีดูพองยุบครับจนถึงจิตใจสบายแล้วพอมันสบายมันก็จะใจก็จะวางตัวไว้สักที่หนึ่งในร่างกายมันก็เปลี่ยนไปเรื่อย
ๆ
แล้วก็เขาเห็นไม่ค่อยมีความคิดแต่จะมีความคิดเล็กๆเล็กๆแล้วก็พอเห็นแล้วมันหายเห็นแล้วมันหายนะครับแล้วก็ขอคำแนะนำหลวงพ่อ
คืออย่าไปเพ่งนะอย่าเพ่งจิตให้นิ่งวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ได้ทำให้จิตใจเราผิดไปจากมนุษย์ธรรมดาธรรมดาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเห็นการทำงานของกายของใจไปตามธรรมชาติธรรมดาเท่านั้นเองแต่ถ้าสมถะกรรมฐานเราไปเพ่งไว้นะกายก็จะนิ่งๆใจก็จะนิ่งๆทุกอย่างมันนิ่งกว่าความเป็นจริงไปเรานึกว่าทำวิปัสสนาบางทีมันกลายเป็นสมถะโดยไม่รู้ตัวใจมันจะแข็งๆได้ว่ามาเลยหมดหรือยังตอนนี้เหรอนายสามคนไหนว่ามาเอาว่ามาเลยทางโน้นถ้าเขาคุยไปก่อนไม่เห็นมีความผิดอะไรเลยหลวงพ่อมาเองการดูกายการดูกายหลวงพ่อบอกแล้วดูกายต้องไม่ทิ้งสมถะนะถ้าทิ้งแล้วมันดูไม่ได้จริงดังนั้นการที่เราทำสมาธิให้มันแล้วทำสมาธิได้ถูกจิตเป็นคนดูจะเห็นกายทำงานแต่ส่วนใหญ่ทำสมาธิแล้วก็นิ่งๆกายก็ไม่เห็นจิตก็ไม่เห็นอย่างนั้นไม่ดีสัญญาสัญญายังไม่ต้องดูนะเอาไว้ก่อนแขวนไว้ก่อนดูกายดูเวทนาดูจิตดูจิตก็คือจิตตสังขารการดูจิตตสังขารนั้นดูตามหลังปรุงไปก่อนแล้วรู้ว่าปรุงไม่เหมือนดูกายกับเวทนานี่ดูลงปัจจุบันสดๆร้อนๆได้ถ้าเมื่อเราดูกายแล้วเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็ไม่ต้องไปดู สัญญาปล่อยไปก่อนอย่าไปยุ่งกับมันบางคนไปยุ่งกับสัญญาไปแทรกแซงสัญญาเพี้ยนๆไปเลยก็มีแหวนทิ้งไปก่อนนะไม่จำเป็นคืออย่าไปดูสัญญาให้ดูสังขารซะสัญญามันเป็นตัวจุดตั้งต้นทำให้สังขารปรุงแต่งเท่านั้นเองนะเช่นเรานั่งนั่งอยู่นะหน้าของคนนี้ก็โผล่ขึ้นมาเสร็จแล้วจิตก็ปรุงแล้วเป็นสังขารแล้วให้รู้ทันสังขารไหมไม่ต้องไปยุ่งกับสัญญานะปล่อยไปก่อนยุ่งกับสัญญาเราเล่นยากต้องอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์เดี๋ยวสัญญาวิปลาสเลยก็มีสติไปนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้แล้วล่ะดีขึ้นทั้งเยอะแล้วรู้สึกตัวหรือเปล่านะมันดีขึ้นทั้งเยอะแล้วนะอย่าไปเพ่งให้นิ่งดีบางคนก็ใช้สมาธินำปัญญาบางคนใช้ปัญญานำสมาธิบางคนใช้สมาธิกับปัญญาควบกันเส้นทางแต่ละคนไม่เหมือนกันเราเหมาะกับเส้นทางใช้สมาธินำเราก็ใช้ไปแล้วก็มาดูกายนะแล้วก็กายดูไปเรื่อยๆกิเลสเราเกิดเราก็รู้ทันเอานะอย่างเช่นกูเก่งขึ้นมาอะไรเงี้ยก็รู้ทันเอาไอ้คนจัดเหนื่อยไหมคนจัดอ้าวเหรอสติหายก็ลำบากนะสตังค์ยังหายอีกแล้วตรงนี้คุณพ่อแม่อยู่ค่ะแล้วก็ร่างกายมีคุณค่าเขามีคุณค่าถ้ามันไม่ได้นะถ้ามันไม่ได้ทุกสังเกตดูไปเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้แค่นั้นเองดีแล้วยังไงเหลือน้อยไปค่อยๆหัดให้รู้บ่อยๆของหลวงพ่อเคยฝึกนะว่ารู้ตัวแล้วจิตจะต้องถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้ด้วยนะพยายามจับเวลาตอนเป็นโยมว่าใน3วินาทีเวลาที่จิตไปเกาะกับอารมณ์เนี่ยถ้าเรารู้ทันแล้ว3วินาทีจิตจะต้องเป็นอิสระขึ้นมาให้ได้เผื่อลดความตายกะว่ามีเวลาสัก3วินาทีก่อนตายเริ่มตื่นขึ้นมาให้ได้อยู่ที่ฝึกถ้าจิตไหลไปแล้วคอยรู้สึกจิตไหลแล้วรู้สึกบ่อยๆนะมันนั่นแหละอย่าอยากทำเขาเป็นเองนั่นแหละถึงเวลาฉุกเฉินขึ้นมานะธรรมะจะช่วยเราเองเราไม่มีทางไปอบายเลยถึงเวลาอย่างนั้นอย่าอยากสิมันไม่ได้เกิดเพราะอยากนะจิตรู้ทันก็ดีดออกมาถูกแล้วตัวนี้ยังเห็นเจือด้วยโทสะนะมันไม่ใช่ตัวนิพพานแท้ใจมันยังมีความเหนื่อยหน่ายมีความชิงชังรังเกียจมีความไม่ชอบอยู่นั่นถึงจะเห็นทุกข์ตัวนี้ก็ยังไม่ใช่ตัวนิพพิทาเบื่อยังไม่ใช่นิพพิทานะให้รู้ทันจิตซึ่งมีโทสะแทรกนะรู้อีกแต่กระทั่งโทสะไม่แทรกเราเห็นสุขกับทุกข์เนี่ยน่าเบื่อเท่าๆกันเห็นกุศลอกุศลน่าเบื่อเท่าๆกันเห็นความปรุงแต่งทั้งหลายเป็นของน่าเบื่อทั้งหมดเลยนะนั่นถึงดีอันนี้เบื่อเพราะว่ามันอึดอัดคับข้องมันอยากหลุดจากอันนี้ไปอยู่อีกอันหนึ่งนะถ้าไม่ชอบอันหนึ่งแล้วจะเอาอีกอันหนึ่งอันนี้ยังไม่จัดเป็นนิพพิทานะต้องดูอีกที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดี
ขอโอกาสเป็นตัวแทนของชาวแคลิฟอร์เนียภาคใต้ขออาราธนาหลวงพ่อในครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสนะครับได้ไปโปรดชาวแคลิฟอร์เนียภาคใต้วันนี้มากันหลายสิบเกือบครึ่งหนึ่งของที่นี่มั้งครับจากทางลอสแองเจลิสครับ
หลับทราบนะคือหลวงพ่อไม่ได้รู้จักสักที่หรอกว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนก็เลยบอกคนที่เขาช่วยจัดนะว่าให้กระจายเป็นโซนๆก็แล้วกันคนไหนใกล้ทางไหนก็จะได้มาที่นั้นจริงๆถ้าไปเอเวก็ง่ายนะง่ายสาธุแปลว่าดีไม่ได้แปลว่าโอเคนะไหนคนแอลเอยกมือสิโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยเนาะหลวงพ่อไม่รู้หรอกมันอยู่ที่ไหนใกล้ๆร้อยเอ็ดหรือเปล่าน้อยกว่าหลวงพ่อนั่งเลยบินมาสักเข็ดเลยก็ดีนะเรามารู้จักกันมาคบกันมีธรรมะเป็นส่วนกลางไม่ใช่มีกิเลสเป็นส่วนกลางคนในโลกมันคบกันเพราะผลประโยชน์อย่างเดียวเราคบกันด้วยผลประโยชน์นั้นก็ระแวงซึ่งกันและกันไว้ใจกันไม่ได้คบกันด้วยธรรมะร่มเย็นที่วัดหลวงพ่อนะเป็นคนไปประจำเนี่ยนะเยอะเลยจนกระทั่งรู้จักกันนะเหมือนญาติเหมือนอะไรกันความใกล้ชิดเป็นญาติไม่ใช่ว่าความใกล้ชิดเป็นญาติอย่างยิ่งที่เราอยู่แต่ละคนมาใช้ชีวิตที่ห่างไกลบางคนก็คุ้นเคยแล้วก็ไม่เป็นไรบางคนก็ยังเหงาอะไรมีความทุกข์ไม่ใช่บ้านเราแต่เรามีธรรมะพระพุทธเจ้าไม่เคยทิ้งเราธรรมะไม่เคยทิ้งเราแล้วถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะซะก่อนนั่นแค่เราคอยคิดถึงพุทโธพุทโธไว้ก็ได้ร่างใจเราหนีไปเราคอยรู้คำว่าพุทธะศาสนาพุทธว่าเราเป็นชาวพุทธอะไรคือพุทธะพุทธะว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ่งที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตของเรานี่เองงั้นเราคอยรู้เท่าทันจิตบ่อยๆจิตนี้ไปแล้วรู้เลยจิตจะได้ตื่นขึ้นมามีความสุขมีความเบิกบานอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้หลวงพ่อลงจากเรือบินมานะไม่มีความรู้สึกว่าต่างกับเมืองไทยนะสมัยก่อนไม่ได้นะออกนอกประเทศแล้วไปถึงอีกประเทศหนึ่งรู้สึกว่ามันแปลกๆเดี๋ยวนี้มันเหมือนกันหมดเหมือนกันอยู่ตรงไหนก็เฉยๆแม้เราฝึกนานเราก็ไม่มีคำว่าอยู่ไกลบ้านไม่มีทุกที่ที่เราอยู่นี่แหละคือที่ที่เราฝึกเราไม่ได้ห่างไกลธรรมะไกลประเทศไทยแต่ไม่ได้ไกลธรรมะจบแล้วเนาะหลวงพ่อจะได้ไป
เอเลสมาเดนะวาระเอนะกตัง
วาระเอนะกตัง
กับบัง
สัมภ
าราทัง
กับบัง
สัมภู
ม
ิันเ
ต
เอเลสมาเดนะวาระเอนะกตัง
วาระเอนะกตัง
สัมภัง
สัมภู
มิราทัง
กับบัง
ส
ั
มภู
ม
ิันเต
สัมภูมิันเต
เอเลสมาเดนะ
เอเลสมาเดนะ
วาระ
เอนะ
กัมปัง
สัมภา
ระตัง
สัมภาระตัง
มัคโนกันเต
สัมภ
า
ระ
ตังอังคมามิเอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเพปมัชชิตวาปัจฉาโซนัปปมัชชติโสมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจันติมายัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปิยติโสมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวจันติมาอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังโอ้ทางนี้จีวรน่าจะหายากเนาะเดี๋ยวหลวงพ่อฝากไว้ถวายพระทางนี้ก็แล้วกันนะเมืองไทยฮะ